Og við byrjum eftir 3, 2, 1 Pakistan
An, Nigeria
Argentina
Ég fokkaði upp í fyrsta Ég hendi upp vitleisum slega Ég gerði það líka á hann
Veistu hvað gerði það á hann líka? En það fokkin Guðjón, neða, má ég segja Guðjón var að taka upp
Hann
var að taka símat Og það byrjaði Og hann slökkt á Magnus Guðjón Svo kveikt á mínum Guðjón var að gera símat Það heyrðist ekki til drengnum
Allan tíman
Nei, það lagaði þetta í smá Hann fattast ekki strax
Þetta var ein setning bara Halló, halló Og það var ég bara Ó já, shit Og núna, ég verð að muna Ég sleði nummer 4 Ég hendi sann sleði nummer 3 upp Og ætla að gera gegga intro En það er bara virka ekki neitt
Man er alltaf að hosti nummer 1 sko.
En veistu hvað Já, ég nefn ekki að færi þetta eitthvað
Er ég nummer 1?
Þá sleppu þú bara ekki fara á eitt Þannig alltaf nummer eitt líka, sko.
Nei, sko, ég er bara búin að ákveða Þetta er mitt sæti hennar Ég ætla bara að vera hér að eilífu Og bara Mottoðumittina er að Ég ætla ekki að vera eitthvað Byrjum upp og nýtt, ég feila því Þetta er heimilislegt
Þetta er bara heimilislegt
Við erum einhverjum lélegum þrífótumina
Þetta er heimilislegt henni í stúdíunum
Ég er að borða nóakroppina Ég er bara svangur, sorry Er það glæpur? Nei Allafa, við erum velkomnir, tveir fellar
Já,
Einar og Óli, þetta er þriðji Ólin í stúdíónu
Já, þetta er líka fjórða podcastið mitt hérna með þér
Já, við erum búin að taka tveir fellar tvisvar
Nei
Jú
Nei
Jú,
tvisvar
Ég er búin að koma tvisvar
Já, þú til okkar Já
Ég kom tvisvar til ykkar Þú komst til mín
Ég er búin að koma til þrisvar
Já, þannig að þetta er sjötta podcastið okkar saman
Góðir vinir
Þannig við erum bara Við erum bara að byrjaðum podcast bara saman sko
Ángriðins og
Þú ert eiginlega co-host
Ég er eiginlega co-host sko. Sko Næsti sko er þetta sama og þú veist verða Þetta bara season 2 eða?
Þetta er season 2 en ég ætla að byrja að taka upp Þú veist Seinast enda þetta á þætti 19 já. Já Ég sagði held ég væp Ég sagði vitlust að tölu í væp þættunum Ég merkti að vitlust og
eitthvað Það gerist bara
Þannig að Fyrsti þátturinn í season 2 er þáttur 20 Bara passa, 20
Nice
Boom
Þannig að Guðjóman 21 er þáttur 22
oh,
22
Næsti 23 maður
Mikil heiður
Og sko, þegar þessi þáttur kemur út Þá er 17. janúar
Shit
Þannig að þá eru þið búið með svona 140 þætti eitthvað ekki
Nei, herri Við erum að detta í 100 núna bara
Ég veit
í
það
desember.
Í desember
Þannig að það verður party
En áru við byrjum að tala, já
Og segja að hver er 100.
Það er eiginlega bara ekki alveg planað sko.
Nei,
þetta er fylgur heiður
En það er líka alveg bara opið fyrir því að við tökum bara tveir sko. En þú veist, ég er alveg opið fyrir því Út að ég var að hlusta núna tvo þætti núna með okkur tveim um daginn Djöfull er það bara að fyndi svona minningar bara yngri sko.
Það er gott að eiga þetta allt sko. En eins og já, svo er hérna Óli frendi minn, það er að skýrt ekki máli Hann er búin að
rýpa
Sebastian
Já, Sebastian Óli En hann er búin að rýbranda sig sem Basti
Já, hvað markaði setið mig sem Basti
Allegir
Það segir okkur
Basti Óli
Þetta er Óli
Já
Þú veist, TikTok famous alltaf
já.
Ég get ekki verið Óli líka Þá er ég bara eitthvað Óli, annar Óli, skilju
Ég heiti alvöru Óli
Já, hann heitir Óli
Ég skýrður Óli
Þannig að hann er tækna sér eini alvöru Óli
Ég heiti teknikli Óli líka Þú er Óla Hur
Hann er bara að stela sér frá okkur
Hann stala sér Og hann heitir ekki snafni Því líka kjafta
er
maður
Þetta er bara, þú ættir að núna það heita Basti, Ólaur Jón Þú getur tekið það
Þetta er Celebrity Beast
Podcasti heitir
Celebrity Beast
Og allavega, áður við byrjum, við erum með tvo vela Þeir eru með podcast Einar og Óli
Óli
Óli. Ég var alltaf að kalla þar Óli 2
I feel so leikur. Different sko Ég heita bara Einar Það er úkstlega leik
Einar sko. Sæll Einar
Ég getur að kalla Óla líka bara
Já. Kalla bara Óli í dag
Einar Óli Óli, Óli fjör
Fjóri Ólar í dag Nei. Þrír plus Einar Og Nei sko Þetta er svo chaotic podcast Ég elska sko Þetta er svo heimilislegt sko
Ég er bara góð sko
Já, það var akkur það sem ég var að leita Hvað segir þið?
Hvað segir þið?
Feskir?
Hvernig kynnist þið? Þið eru frændir
Við erum frændir, þannig að við basically kynnumst bara þegar við fættumst
Já, það
Við fæðumst og mömmu voru eitthvað ít okkur upp eitthvað mann Frændu
Náni frændur bara
Já, ungu sveita ekki
Nei,
ég
sko
Ég veit að pappar eru skildir
Það sem ég alltaf hélt frá fæðingu var að mamma, þú veist, mæður okkar voru frængur
Það eru mjög góð vinkunir
Svo fattaði svona 14-15 ára, þær eru ekki
skildar
Bara
Pabbrókar eru eitthvað með skildi.
Já,
pabbrókar.
Hvernig veit ég því? Pulli þetta upp, strókar.
Nei, við bara pælum ekki því, þetta er bara frændi minn.
Getur ekki meira sami á reynskjum, sko, bara frændi minn skildi.
Já, að muna 20 dögum
á. Við vorum alltaf litir.
Hvor er eldri?
Ég, 20 dögum.
Þú er náttúrulega bara eldgamalt, sko.
Já, písið, sko.
Gamalt gæi, ángríns.
Hvað heldurðu, þegar þú ert ekki þá í fyrst skyti? Hvað heldurðu
sér gamlir? Gískaðu sem gamlir.
Fokk, mér þetta svo múðgandi ef ég gísk, ok. Sko, ég veit ekki okkur, ég kannast svo mikið þig.
Aha!
Og ekki úr, sko.
Kannastu við hann?
Let's go, man! Ég kannastu við þig.
Ég er búin að gera svo 20
meira. Ykkur gæi sem ég var að æfa með.
Ok, vá, ok, þetta byrjaði vel.
Hvað myndi gíska verið gamlir? 0... 3...
Já, næstu yfir 0-4.
Já, 0-4? 0-4. Þetta var frekar gæstumir.
Og þeir eru komast í 100 podcastættur og eru búin að vera ykkur 4 ára.
Gæli, hvað er þú? Þú ert með ykkur að nýta þetta að þinni. Þú var náðið.
Þetta er samt 100 þættir yfir 4 ára tímabil.
Já, en þeir eru búin að gera núna 50 þættir og senastu hálfari, ja.
Ég veit
ekki. Á síðasta ári bara.
I don't know.
Við vorum held í 60 og eitthvað og erum búin að erum að detta í 100 þann á að koma 20. desember á að vera 100 þáttir. Það hlusta bara enginn á jólunum eða, þess, ég,
kansk ekki, kansk
Það er enginn að fara hlusta podcast á jólunum skilví.
Það er þetta mjög góð punktur Hvað er það? 15. miðvikudagur? Já, miðvikudagur Það er, já, það virkar ekki að henda
Hvaða dögum postið þið ykkar þáttum?
Það er fokkaði smá upp, það var alltaf mánudum og miðvikudagum
Já
Svo var ég smá veikur sem já. Gerist aldrei Og það var ekki nefn bara
Og þá bara fór þetta allt
sko.
Nei, en við vorum alltaf á mándum miðgudum Og núna eru bara vinna bara ákveðið Það koma tveiri viku, það eru bara góði sko.
Þetta er alltaf alla miðgudu Ég byrjaði þetta með þetta, þú veist þegar Var með season 1 Þá var alla miðgudu á Svo náttúrulega fór ég til útlanda einhvern tímann til Bindorm Og ég bara, heyr, ég þarf að gera podcast átt sko. Mögulega vesti podcast áttur í sögu podcast
Já, á svölunum
Þetta er ég á svölunum að tala við sjálfum í 20 mínútur
Það er alveg Er þetta ennþá hann inni?
Þetta er ennþá hann inni, þú getur alveg hótt á
YouTube Er þetta YouTube líka?
Já, þetta er náttúrulega allt í in the video
sko. Það er svona bold move að taka upp þátt einn sko.
Hvað talar um? Fórst
ég
eitthvað svona
Ég bara veit ekki, ég veit bara það var a piece of shit hole Mér ángur ekki svona hlusta á
það Ég held að þetta er besti þátturinn
Alveg pott
Ég er náttúrulega, ég held að þetta er eitthvað sem ég hlusta á, mér hlusta þetta
Það
er ástæða hverju þátturinn er 24 myndir sko Þetta er ekki svona podcast, þetta er yfirlýsing sko
Ólega var alveg, varstu ekki bara að skrolla Instagram og segja svona Þetta er svona eina sem posta, varstu bara
að fara Ég held ég var bara að fara yfir hvað ég búin að gera hana Og það var eiginlega ekki búin að gera því Ég var bara eitthvað kvarta eða eitthvað kellu að reykja sígarettur hana Og ég veit ekki hvað og hvað
Tegði það í 7 mínútur þetta alveg
Og fara niður til hennar og er eitthvað að joina eitthvað með henni sko.
Nei sko, ok
Why do you smoke? Eða eitthvað svona
Ég ætla að opna hennar podcast
Why, you
Why do you smoke?
Nei sko, það var banna að banna að reykja í sundlokarinnum En Gellan var á bekk Ég er ekki einu svona íkja Við lágum svona nálkur Og hún var bara reykjandi Allan daginn Ég var að bilast á
henni Og þú tókst ekki bara þú veist Kastarni
Það
verður hræðilegt
Shit man, ég er svo óvirkur man, ég er mér alltaf að snúa sko.
Óli á Benidorm
Go for it man
En með 106 plays á Spotify
Já, nice,
bara samt, takk Bara vel gert
Og já. Bara, ég ætla bara að segja þessi 106 sem hlustu Bara því, bara afsakið Afsakið, bara einlæðislega, bara afsakið
Ég ætla bara samt að segja þar að þú veist Að það er bara hlustu einu mínútu til að fá að play sko.
Þannig,
þannig þú veist
þetta, Já, mæntanlega,
hvað er þetta að hlustu að hlusta Ég er bara replay,
Já, en ég held að það er að vera different users
Já, ég held að nefnilega líka
Förmu user,
fólki,
og þetta er eitthvað þúsund aðganga
Fólki byrja á þáttunum og bara, já, þetta er lýrið þáttur fór, fekk samt playið
Já,
kann að meta
það
maður,
kann að meta það Það er einu sem skiptir máli Nei, þú vilt fá loyal fans
En,
ég sé, sorry
Já, sorry, hvað sagði þú?
Ég sé þér þið hendi hundraðasta, eða ætla að vera tveir Hendið eitthvað annað svona umhverfi eins og angerð á svölunum ég segi hendið eitthvað svist
trúðu mér við höfum verið í svona 5 stúdíum eða 6 stúdíum
ég er alltaf að reyna að fá einu þannig að taka upp eitthvað úti eitthvað, sko.
Já, já gera það
ég alveg komið nóg því þegar búið á fucking Íslandi
Úff, sko. Ég með hræðilega hugmynd en mögulega geðveik á saman tíma takið upp podcast bara niður í bæ Hanna, hvað heitir gatan hana, þú keirir hana Túristagatan, sem við tekur alltaf vídjón á
Laugavegur bara
Er það laugavegur, hann að Arnar Nei, hann að Nóasvællinu og það
Hann að einhvers þar, Ingolstork
Ingolstork, hann að gatan, þú upp, já Það er göngugata
Já
Held ég, allavega, skiptir ekki máli
Þetta er verst
Seti bara sofa og kameru og veri bara með auka mæk Og bara leifi fólk að koma og spjalla við ykkur
Það var áhugavert
Það var áhugavert en bara
Svo kemur rigning með
en, Já, svo kemur rigning
Og svo
Þetta er
góðum deg
Ísland, sko.
En pælið svo líka bara background noise Þú veist, hafið þið hlutu að pokka sem mjög mikið background noise
Já, það er úkslegt
Þú vilt bara deyja, sko
Ég veit það
Já, þannig maður þarf að passa
Óli var eitthvað, getur við haft glugga nopp í uppin Það er svo heiltin inni Ískalt á mínútu, sko
Hann var að
vælinga að vera heitt Það er
fucking kallt Mér er ennþá kallt, sko
Nei, sko,
Já, þetta er bara næs sko.
Já,
jú. Jú. Ég elska bara að hafa nógu margóta þá getur maður hoppað svo mikið á milli.
Ég veit að maður getur farið svona á milli.
Að það bara getur að tala.
Nei,
það getur þess að bara chilla.
Þetta flóar áfram sko. En þið spurðu sko mig áðan, nei okkur áðan, hvernig kynntust við? Hvernig kynntist þið?
Bara í leikskóla sko.
Farið yfir það.
Á Selfossi ekki?
Á Selfossi
sko. Álfemum. Allt maður.
Já, vá. Þeir hafa ekki
done my research.
Eftir bara sjö þætti sem við erum að taka saman.
Loksins veit ég að þið eru frá a shithole sko.
Selfossi er besti staði bara í jörðinu sko.
Þú að sem ekki, þú veit sem ekki finn
bæn. Ég varð ekki fan á Selfossi.
Grínast í mér, þú getur fundið Einar shitta yfir Selfossi.
Er ekki fluttið báður í bæn?
Jú. En mér langar að flytta aftur Selfossi sko. Mér langar bara að búa Selfossi því að hún eldri bara. Ég veit ekki, þú veist, þetta er einhvern veginn. Þau komur fram á skaldrin, þá nennum ekkert að búa hana. Og þú veist, það er ekkert að fókin gera hana.
Já, rúnda til hver að gera svo aftur tilbaka.
Hver að gera, það heldur ekki að gera hver að gera.
Það er
minna
að gera hver
að gera. Það er ekki
neitt að gera hver að gera, ekki neitt.
Nei, gjössanlega ekki neitt sko.
Hvað, KC, Söppi og Dómin og svona?
Á Selfossi?
Já, það er ekki einan bara.
Jú, Tryggvaskóli og Kaffi Krús.
Tryggvaskóli
og
svakalur.
Stóri Hóll.
Búllan.
Búllan, maður.
Er hamburgerbúlla Tómas?
Hamburgerbúlla Tómas á Selfossi er besta búlla á Íslandi.
Ekki bara okkar.
Ég myndi passa þessu orð, sko.
Eru pröfa hana?
Nei, ég ekki tóla mig. Ég held ég margir grjót, það er búllu að það.
Já, og ég er einn af þeim.
Þú ert Selfoss, það er besta.
Ég fer alveg með inn í alla staði, búllustaði og jötsa frá Selfossi og ég bara, nei, þetta er ekki same shit sko.
Þetta getur 100. þátturinn.
Testa
búlluna.
Þetta er allum að lappum á Selfossi og skoða hvað er að gera á Selfossi.
Nei, já, við kynntumst á þarna í leikskóla.
Halló,
halló.
Ég er að fikta
hana. Svo mikið aðlíksmer sko.
Já, þetta er Óli.
Ok.
Já, við kynntumst bara í leikskóla. Ég voru Óli að spila með Domino og ég vil leika join on.
Já, nei, muni eftir
svo.
Þannig að tíast ekki hana, hvað heitir
það? Kupa svona vekk.
Er það dögt
það? Öruglega.
En þannig
að koma aftur held einhvern tímann.
Öll dót sem við vorum í leikskóla er dögn.
Þetta heitir svona Domingo, ég sá þetta um daginn.
Ég veit ekkert hvað er.
Domingo.
En Óli kendi mér að búa þetta svona fallbissu. Ég vann því, hann byrði alltaf svona hjút turn og setti svona eitt prik og eitt ona og svona
sérðu hvað ég kann að gera.
Já, og gera svona dung og þá datt allir turnum. Mér finnst það svo cool.
Okay, þessi ég elska við Einar hann man shit sko.
Já, ég man allt sko.
Ég, sko, allt í leikskóla. Fuck, maður, ég man bara svona, þú veist, bara smá, bara svona, þessu, sér bara eitthvað svona smá svona highlight, bara svona reel, bara pinku lítið.
Ég er ekki að þannig líka.
Já, nei, það er svona ekki gott. Ég vildi að ég væri.
Ég er alveg límheili sko. Ég man mjög mikið sko.
En þú, Sebastian? Ég man ekki raskat sko. Ég man ekki að gera gær sko.
Nei, já, ég staður þessu.
En hvað?
Það er ekki nógu gott sko.
Eru búin að vinni bara síðan og bara já, bestu vinnir.
Þriggja ára, þannig.
Já, já, bara búin að vera
ekki okkur.
Við erum búin að vera hann í 21 ár, maður.
Got them right. Þið voru ekki tekið beint út.
Nei,
bara,
ekki
bara.
Bara, þetta er vinur þinn.
Vinur.
Þú hefur ekkert val.
Ég las samt einhvers staðar að þú veist, eftir 7 ár, bara sama hverjum höngum með í 7 ár, þá verður það bestu vinnin. Eða með honum í 7 ár bara straight, sko. Þá ertu bara hann bestu vinnur.
Ég líka, ef maður er með ykkur með 7 ár og hann er drepleðilur,
þá ertu ekki að hanga með hann með 7 ár.
Það er mega sens fyrir mér, sko.
Mega sens.
Hvað er ég segið tösku hann?
Kúlbettöskunni minni, eða? Nei,
þetta er kúlbettöskun.
Já, við erum í kúlbettstudiónu.
Kúlbettöskunni,
er það
um stóri?
Þetta er með 45 myndir að segja við erum í kúlbettstudiónu með 13 myndir.
Er það bara fyrir þetta hafna?
Þetta meina stóra þykkataskan.
Já,
ég er bara á hann ekki, það er pottir bara fyrir þetta.
Já,
bara stemning, mann.
Ég held að voru að spyrja í bakpokunum mínum.
Nei. Hvað er í
bakpokunum?
Ég held að það sé bara snúrur og drast.
Mjög gott podcast þegar maður svona sýnir eitthvað.
Wow,
ég veit það, þannig að núna fer, heyrðu, hérna erum með SD-kort.
SD-kort sem ég er ekkert í.
Okay, nei, mest. Veistu hvað, ég keypti SD-kort þegar ég tók upp þáttinn með Vibe.
Já.
Og anna
já.
Svo týndi ég því, þannig er þetta að kaupa nýtt á hann.
Það er rosalegt, hvernig týnuru, Palli.
Ég veit það ekki, ég setti á greinlega mjög góðan stað svo ég myndi örugglega finna, en ég finna ekki lengur.
Já, það er þannig alltaf.
Já, svo erum við bara með
Snúrur. Hvað fyrir ví,
eða? RCA snúrur,
hvað
fyrir ví?
Fyrir ví?
Þetta eru það gamla snúrur, þetta er bara fyrir ví, eða
eitthvað? Nei, þetta er annan fyrir DJ-græna.
Er það? Já, já.
Famous DJ. Þeir eru alveg aldrei bíf á millikar.
Okkar?
Já.
Bíf?
Já, það er ekki alveg bíf, en þú sér smá hiti.
Það hefur verið burnout.
Hiti.
Það hefur verið burnout í podcastinu.
Já,
og það er alveg ástæða fyrir
ég er aldrei aftur að fara í þetta podcast.
Það dimmir tímar.
Við höfum aldrei, ég myndi að segja, við höfum aldrei riðist svona
harkalega.
Nei, við höfum aldrei öskur okkur.
Nei.
En málið er bara burnout er útskýrðist þannig að þetta er bara við, þeir sem tóku okkur, þú veist, árspásu og vorum bara búin að þetta var þegar við tókum upp.
Hvernig var það?
Ég veit ekki, þetta var bara svona, við tölum ekki dumið það. Það er að, skilju,
þið tókum alltaf 4 þætti þegar ég kom. Já. Svo tókum við það pásu.
Það er ekki þá, sko. Þetta er fyrir það, sko. Það, þetta var eitthvað, við vorum ekki alveg bara, veit ekki, eða þú veist, ég veit ekki, við höfum kannski mikið áhuga á slengur eitthvað, en bara, þú veist, það var bara
áhugin svona kemur og fer, sko.
Já, ég veit að, og núna er hann alveg bara hjá mér allan, er hann bara
ég náttúrulega, sko, þegar ég byrja með podcasti, það var áhugin gríðarlegur.
Já.
Svo bara svona misti maður podcast að stöðinu sína, þú veist, bara ég hætti vinnunni sem ég var í og það bara, flauga nér.
Já.
Maður bara svona pældi ekkert í þessu, maður svona, mér langar alltaf að byrja aftur, svo hugsaði dag, mér langar að byrja aftur og ég bara svona, ég er svo til að byrja aftur, gera þetta og svo bara, ein enni sig lengur og núna bara að vera að byrja aftur bara.
Ég held að ástæðan okkur við
maður verður að grænda sko með að maður nennir.
Já, við gerum það sko og ástæðan okkur börnum útældið út að við kerðum alltaf frá Selfoss, við settum upp sjálfur allt stúdíó og settum svo aftur niður og kennum svo aftur Selfoss.
Já, skil það.
Vist, þetta var mikið
vinna. Voru
stundum.
Já,
við
þetta er meginn svona gestur kom ekki og maður hafa bara
já, og þá var maður bara
það
var ég brjála sko.
Nei, nei, það
já, klik en
sko, kannski mistuð áhugan þetta voru bara dreflegilega gestir
nei, þetta
nei, það
er ekki fokkar ég myndi andrið skalla þennan tíma sem við börnum útsoldið var hann að bara bestu gestinu okkar
já.
Bara þú veist þetta er þetta er á Óla Darri tímabili Gísla Marteinn Ævar Vísnumar þetta er á því tímabili
sko, svona, þetta er Spotify, oh my god, ég þóla ekki þegar tölva mín aftengist
Tölvur eru næs sko
aftengist hvernig
ég er á personal hotspot
Já, þannig... menar, ég var ekki internetinn
ég er ekki komið að ganga því Fölum meina í oldest episode, fyrsti þátturinn ykkar, muni hver fyrsti gesturinn var
Einar Gunnar
Fyrsti gesturinn okkar, það var Einar Gunnar
Einar Gunnar, þú meistar
Einar Gunnar Þetta er tímanum þú, Óli er S-mæltur og það er spangir
Já, maður spangir hann
Og hver var gestur tvö?
Það var Celsius
Nei, jú, Celsius
Nei, nei, ég var með spangir Þannig þá verður maður svona eitthvað S-mæltur Þegar maður svona venjast þeim skilur
Það var ógæstlega að fyndi sko Og ég hljóma alveg eins Óli hljóma
ekki þess Sigga
Dögg Sigga Dögg, já Þorgur áhör, maður
Ice Cold
Þetta var bara mjög
Ólafur Darri Rikki G Hann er þetta að gera
Já.
Gils
mesta, eitt, mesta iconic
Plóter, Bergreppi, Siggi Pétur Nýska BH, Hatti Patti Ás, Hatti Patti Part 2, Ævar Vísindamæður Hæ Hæ Gísli Marteinn, Andri Björs Snjókallinn, Ingi Power, Stefán Atli Maggi Mix
En það, þetta verður náttúrulega koma út í janúar er eitthvað að döfinu?
Ég er enn að þáttu 54
Nei.
Núna er bara planið bara hvað við ætlum að gera í framtíðinu sko.
Það er svona,
bara svona hvort að við ætlum að handa fram með pokastíð
Til ég skúpa eins og það Erum bara hugmyndir
Sko við, ég er bara aðeins búin að Við erum bara aðeins búin að tala mynda Þetta er bara, þú veist, við þurfum bara ákveða hvort að við ætlum að halda áfram og ef við höldum áfram þá er alls ekki tvisvar í viku sko, þetta er sko
bara einu sinni viku
einu sinni
ég vilja grænda
er það ekki líka alveg nógu
tveiri viku er bara og þegar þú posta fjórun TikTok-klipum á dag þá er þetta bara erfitt sko
það er ástæðan að hverju ég er bara að gera þetta einu sinni viku af því að þú veist við gætum gert þetta tvisvar í viku en þá myndi ég aldrei nenni gera vídeo ég gæti léttilega gert tvo þætti viku bara með audio en mér langar að gera vídeo og TikTok-klipur líka þess vegna er bara einn í viku
já
Líka við það börjum átum er alltaf
Nákvæmlega
Já, 100%
sko. Svo emma líka bara gera miklu meiri lífinu
Já
Maður, þú veist
She's going on
Já
Já Hvað er shit going on í ykkur?
Ég er að vinna Ég er að vinna alltaf mikið Sambili
Vinna sjálfstætt og
Já
Og reyna bara
Já
Spra hvar?
Hvað ert að vinna?
Sambili, já
Já. Ég er mökk heimskur, ég veit ekki hvað er
yeah, sko.
Svona hjálpa
já,
hvað,
já,
fólki
já.
Hjálpa svona. Fólki, er það ekki bara
jú, jú.
Nice.
Jú, nice, nice
Rewarding
Jú, ég myndi segja sko, ég er búin að vinna alveg 2 ár sko en,
já. Já. Og ég er bara ljósmyndari sko
Ljósmyndari?
Bara ljósmyndari. Self-employed ljósmyndari sko
Verktaki?
Já
Verktaki á sjálfum sér, hann ræður þegar hann gerir
Og bara sér. Podcast og klippur fyrir fólk Þetta er bara mjög kósi sko
Þetta er ekki bara kósi
Jú, bara mjög kósi
Ég var alltaf planið á mér að vera bara svona að klippa vídeo fyrir fólk
Já.
En svo þróaði það bara út í TikTok og ég nenni því ekki nenni ekki að klippa vídeo fyrir fólk lengur Því var alltaf að taka brúkupsvídeó
Celebrity dag
Aha. Það er leðilegt sko
Ég reyndi að gera bara eitthvað 5 brúkupsvídeó
Tókstu upp sjálfur
Tóku upp og klifti bara heilu brúkupsvídeó sko.
Ah,
nice. Ekki þú svona lung 40 minna vídeó
Það gerir bara highlighter reel
Já, bara 5-6 minna highlighter reel
Highlighter reel
Já, já, nice
og
Það var sér gammal alltaf, þú veist á hvað, svona títur
Já, ég tók fyrst upp 2019 og
2017 var það
Já,
okay.
svona 17 andrúna og svo bara þróaðist að, þú veist, ég var alltaf þegar fór til úrlanda, ég var alltaf að gera bara eitthvað vídeo og mannst eftir því, alltaf að gera vídeo frá ferðanum og svoleiðis Svo þróaðist þetta bara út í það sem þetta er í dag
Já.
Og mér finnst Sorry, ég er bara, ég er svo svangur, ég er fá mig nógu kropp
Ólirina bara Þannig að rústa stúdíóna
Sko, ég er að oft bara lækka í sleðanum mín Bara hlaða svo að fólk heyri ekki smjætti sko.
Nei,
leðu okkur að heyra
Nei,
leðu okkur að heyra
Ég ætla að tyggja hans
Já, og ég bara þannig kom ég bara og bara klikka sko, alveg bara
ég steig óvart á nógakroppi.
Já, nice.
Já, veistla.
Við ryksum hérna eftir.
Já, við ryksum hérna eftir. Allt í lagi.
Kom aldrei að koma aftur.
Aldrei, þið eru reknir.
Ég verðum pælingu. Þeir eru náttúrulega með podcast, miklu podcastarar, draumagestur. Og ég ætla bæði að byggja um íslenskan og bara í heiminu.
Okay, þetta er auðvitað mest spurða spurning ever. Já. Fyrir fólk sem tekur
annað. Mér langar að heyra það samt.
Sko, við erum náttúrulega búin að fá bara topp íslendinga mjög, þú veist, við fengum Óladara og Þorgrim Þráinsson. Við vorum lengi eina podcasti með Þorgrim Þráinsson sem það var bara geðvegt.
Fair enough.
Og na, en sko,
það er ekki allir búin að koma.
Ef við það segja það væri auðvitað Uddi Blöð bara, auðvitað. Það væri mjög gaman að fá.
Það væri rándýrt sko.
Það væri reyndar.
Blöðar er erfitt að fá hann
sko. Sveppi krull, 100% alltaf Sveppi.
Já, Sveppi náttúrulega sko.
Wow.
Hún með drullu samum allt. Já. Og það er að besta við hann.
Sveppi er bara langfinnast íslendingur sem við veitum og ég verður svo til að fá hann sko.
Hann er náttúrulega með sitt eigi podcast sko.
Já, svo geðvett podcast. Ég er í áskrift og allt sko. Ég er bara elska þetta podcast.
Þetta er ógæslega gott.
Ég er húkt að því.
Ef þú fær Sveppa, heldur nokkru í hann, þá verður hann hreinskilnara held ég og aðeins meira svona brútal. Ég held hrættur það sko.
En bara keyra hann heim bara.
Já, hann redda sig bara heim, þetta er ekki flóki.
Já, hann tekur bara strætó með. En já,
Óli, Sveppi fokkin krull í strætó.
Ég man alltaf þú veist þegar var spurt fyrir fréttana manstu? Sagði þú Aron Móla?
Ég sagði Aron Móla.
Hann er búinn að koma núna.
Já, voru í fréttunum með podcasti?
Nei, við fengum bara svona greinum okkur í Selfoss blaði eitthvað.
Já.
Og Óli sagði Aron Móla, ég sagði Latti.
Vá, það er rosalegt.
Já,
hann er mitt ekki
en ég er búinn að gefast upp á Latta, ég veit að hann vill bara ekkert fara í fleiri viðtöl sko.
Nei, er okkur.
Sem ég bara respekta sko.
Hann er bara búinn að gera everything.
Hann er geitinn maður. Hann er kominn á þann stað sko.
Já, ég mér sagði senda hann, hann sagði bara mjög fallega bara nei, sorry, ég er hættur að koma í viðtöl sko.
Bara fair enough.
Þann, já, bara,
það væri samt geðvilt sko.
Já, gaur, ég myndi bara ekki geta tala held ég að vera í podcastinum.
Starstruck.
Það var alveg þannig sko held ég. Nei, ég veit ekki.
Ég ætlaði nú ekki að spyrja mest spurðu spurninguna en ég hef bara
já, mest að góð spurning
sko. Þetta er góð spurning sko.
Þessan er hún mikið spurð.
Heyrðu, ég er alltaf búin að semja, þekki ekki.
Ertu búin að semja?
Takk blöð, takk blöð
Þetta er svo skemmtileg lið.
Já, ég veit að, bara, þú veist, ég þól ekki podcast sem stela liðum. Að þú veist, mér gæti ekki verið meira saman. Svo eru allir liðinu og mér stólni sko. Mér gæti ekki verið meira saman. Bara takk fyrir hennan frábæra lið. Allur heyrinn á ykkur.
Ég erum með annað podcast það sem ég stel bara oft liðum sko. Alveg bara endalaust sko sem við erum bara tveir vinnir að spjalla sko og þá er bara kvartsmyndur frekar og allt sko. Ég bara
ég var enn á Spotify að skrifa þekki eða ekki.
Þetta
var ekki. En tilbúin.
Ég ætla bara að setja sama lag og allt.
Ég ætla bara copy pasta.
Þú færð kæra.
Ég skal fara út fyrst og þegar fokki mikið að pissa aftur.
Já, okay.
Okay. Það er í gangi.
Ég hef minnstu blöður í heimi.
Einar, okay, það sem þú þarf að gera af því að þegar við tölum mjög hátt.
Já.
Það getur heyrst í gegnum.
Já.
Þannig að loka þessari hurð og hurðin svo fer á klósti loka henni líka.
Já, hringir ekki brími eða eitthvað.
Já, hann kemur bara sæki.
Ég kemur sæki.
Okay, cool.
Finnum bara.
Ég ætla mjög.
Okay, spennandi maður. Herra, ég ætla koma í góða stöðu hérna. Einar,
ertu okay. Sigurstrangluður eða?
Yeah.
Já.
Herru, loksins er eina farni. Loksins.
Geta næst að vera bara þrýr.
Ég veit
það.
Fara ekkert mann. Nú er allir
róli. Fara ekkert mann leiða honum að það.
Leiða Einari?
Já, segir nálsat, við erum bara þrýrinna.
Það eru þetta alveg gest maður, hvað er maður? Hann fær...
Þeir eru núna vinir síðan voru þryggjara, maður fær alltaf leiða einhverjum sko. Sérstaklega þið búið bara mjög nálætti, ekki?
Já, við byggum að Selfossi mjög nálætti.
Já, ég meina það.
Selfossi
náttúrulega bænum bæri sko.
Já, við búum alveg frekar nálætti sko, jú.
Heri, ég er alltaf að ég var að ná að semja hana fimm spurningar ás, senstu 5 minútum þannig að ég er búin að sjá mig upptökin í tölvunni því sem er að horfa á podcasti þá viti ég hvað ég er búin að vera að gera. Ég er ekki búin að hanga í tölvunni, ég er búin að vera að semja spurningar.
Hann er búin að skoða hérna einhverjar fréttir og eitthvað.
Heyrðu.
Okay.
Heyrðu, fyrsta spurningin mín er bara hver er uppáhalds gestur sem þú hefur fengið í podcast?
Brutally honest.
Þetta er erfitt. Þetta
já,
er spurning,
þetta er mjög erfitt spurning sko. Maður er svo mikið að hugsa hvað einhvern segja sko. Bitu. Yeah.
Bara þitt honest opinion.
Þetta er þitt faglega mat sko.
Bara uppáhalds gestur.
Já. Ekki endilega besti þáttur, bara hver að þurfa.
Mæ. Ég verð bara segja bara jú, ég verð að segja Darri.
Darri,
Darri. Já.
Það er svakalegt. Já, það er bara. Eru vissir þú að Ólaf og Darri og Lil Basti?
Já.
Þeir eru nágrannar.
Já, sem er gott.
Já,
og gummugum
hamburgara. Segðu honum söguna annað þegar hann úr að snjóa.
Þegar ég hitti Ólaðar í fyrsta
skipti. Já, það er kósa.
Ég vissi sko af honum, hann var búinn búa þarna í ár, ég heldur bara svona fucking Ólaðar heima hérna.
Já,
síðan. Og síðan var í fyrra, það var neitt dagur, ég myndi ekki muna það var bara snjórinn sem kom.
Já, alveg sérlega.
Það var fáránlegt.
Já.
Þannig ég fór eitthvað hjálpa einu félaga mínum í Nollikolti að hérna bara losa bílinn sinn, hann var fastur. Síðan kemur tilbaka og bara eitthvað silkislag með skóflunum mína. Síðan ég labbaði í götuna og kemur Ólaðar. Hey, þú ekki tilbúinn að moka? Og ég bara jú, ég tilbúinn að moka. Og ég bara svona
okay. Takk, sko.
Og sko hann var bara á, takk fyrir hann var geggja hress og eitthvað, því fagmaður. Og ég hoppaði inn eða heim, fór beint á strákana. Oh my god, Ólaðar, ég var að tala við mig.
Ég var að hlusta á gamla podcast okkur um daginn og þú sagðir að hann vildi kemur bara í heitabotti með mér og...
Já, ég var að reyna, markmiðin var að byggja sem friendship.
Já.
Það er ekki komin lengra heldur en ég losaði bílun hans.
Þú ert mokkar hann svolítið
það. Þetta er það. Potential.
Þú minnir þetta upp, maður.
Já,
já,
og byrjar eitthvað svona...
Sendur um podcast.
Byrjar hægt, kemur svo.
Taka til henni í húsinu og svona. Nei, næst.
Sitt lagi búið.
Verður á bitsið hans bara.
Nei. Eru við að hafa eitthvað annað lag?
Já, sætti eitthvað hart undir fyrir.
Annað?
Já.
Ég til í...
Svo við sem ekki alveg að herma.
Hvað lag viltu?
Eitthvað með Eminem. Einar,
Eminem?
Nei, neina ekki Eminem. Sorry.
Jú, betur við... Nei, en Headlights. Hafði Headlights. Nei. Það er svona depressing lag.
Vibe,
er það fann
Party, ég með svona einlægt
eitthvað. Já, höfum bara, æ, höfum bara ástinn hrein.
Stand bara, stand. Hvað þetta
er? Uppáhaldsmatur.
Okay.
Uppáhaldsmatur, einu að ræða þetta. Þið myndið spyrja þetta, sko.
Ókslega gott, myndið fokkin verið líka lag í miðjum.
Ok, ok, versti matur.
Já, já, betra, versti matur.
Versti matur.
Hvað mat hatarðu?
Láttu láttu upp í þig.
Flott að vinna saman, svona breyta svona
breyta, herri, vámar,
við erum búin að spyrja tvær spurning.
Wow, shit, strókar, þetta erfitt maður, versti matur.
Bara ef einhver kemur, bara Óli, það er versti matur.
Eplakaka.
Eplakaka.
Já, fókn hata það, sko.
Heyrðu, besta minningin þín með Einari.
Æ, shit, strókar, þetta er líka, wow. Það er svo, náttúrulega, ég er búin að vera með hann 16 ára, sko.
Vítur þú ein góð minning?
Ok, bara, bara minning sem stendur upp
úr. Stendur upp úr. Nei, sko, ég er líka búin að segja ykkur, ég er með hræðast minni, sko.
Já.
Bara ég þarf bara að grafa í heila minn bara í hálftíma til að muna eitthvað sko.
Já.
Þannig maður sjá eitthvað sé ekki eitthvað svona. Já. Segjum bara þegar fórum til London um daginn.
London?
Já.
Hvað var ekki það? Bara stending?
Já, við vorum bara ég fór fyrsta sinn til útlanda bara, þú veist bara eitt skilur.
Já,
bara,
við erum bara fyrsta skipti ever.
Nei. Við vorum bara tveir bara einir skilur bara.
Hvað gerði þið?
Já, bara við fórum bara í go-kart og alls konar leikur við London bara sko
fucking London
hvað flugvill fóru á?
Ekki ég fórum að Luton sko
Luton.
Ekki hann að Heathrow sko
fóruð í hann að heitar ekki Harrods hann að dótabúin hann að
Harrods
já Harrods fóruð það
við, ég talaði að fara hana en við fórum ekki hana
er ekki stærsta þar í London
hún er,
jú, ég, held
ég
held að sko hún er risa
ég farin oft í hana sko
ok
hann er okay. Búin að skoða hann alveg
ég hef ekki skýrslu hana sko.
Skýrslu?
Já, ég hefði beðið skýrslu að vera farið. Ég vill fara í þessu búð, sko.
Já, þetta mjög flott búð, sko. Einu sinni var, sko, mjög, einu sinni var svona alltaf búið að breyta. Ég fór daginn, ekki daginn, ég meni, fyrra þá það komin veitingastæðan uppi, þannig að einhver hambúrgastæðar hjá, þessi manna kokki sem kom til Íslands, svona, hvað heitir hann?
Ramsey?
Já, Ramsey. Já, ég veist að borgir hann ekkert ykkur sérstakur, sko. En einu sinni það var rétt að fara svona kaffihús, og svona balcony,
og svona sérðir,
já, svona uppi. Það var mjög næs, og það var að fá svona pönnukökur með Nutella. Krepi, sko, það var mjög kósí. En
kaffi var sátt ótabúðuna.
Já, það er fullt, það er ekki keft allt annað. Þetta er mjög áhugað búð,
sko. Gaman að þessu.
Já, gaman að þessu. Hvað ertu mest hrættu við?
Mest hrættu við?
Já.
Vá. Mest hrættu við? Hvernig þá, bara svona...
Bara hvað ertu hrættu við?
Hrættu við dauðan, ertu hrættu við?
Nei, ekki
hrættu við. Köngulæra eitthvað, þú veist.
Nei, Einar myndi segja
eitthvað. Ég var að fara að segja Einar í bóttu að segja það, sko.
Já.
Að komið frí púntu þannig að þig, sko.
Já.
Fyndi á hrættu við ílska kóngulega, sko.
Nei, ástralskar. Hann mun segja það eftir því. Og við höldum áfram.
Ég sé það, okkur svo. Fyrir maður að röfla.
Ég veit það.
Ég veit það ekki maður.
Hrei, Einar er bíðandi.
Einar, já.
Það voru ógsta lengi.
Einu sem sé.
Lagi er að byrja í þriða skipti, sko. Þannig að við erum sko. Allavega í sjö
myndir. Hættum að trubla. Hvað er rættur?
Hvað er mest rættur
við? Vá, maður. Ég er Alltaf sé ekki, ég var hrættur eitthvað við eitthvað vandræðast bara. Lendi ykkur óþæli. Ég ætla það sé sem ég mest hrættur.
Myndir
okay,
ég er ekki hrættur við eitthvað svona
myndi, ef Óli myndi fá því TikTok, hvað sem að þú veist að þú er almannafæður og hann myndi stjórna þér, myndir þú gera það?
Ég veit
að hann myndi alltaf verið nógu kroppvídeó, sko.
Já, ég held að en það er sko, að ég veit ég er hrættu því svona þá vil ég gera meira að ég skilur.
Já.
Það er hannig þú skilur.
Koma þessu út fyrir það.
Ég er ekki hrættu við, skilur, eitthvað dauðan eða loftrættur, eitthvað hann skilur, ég, þetta er það sem að vil, skilur, vinna á, skilur.
Það er
það
Ég veit ekki. Hvað er versti gestur sem hann fengi?
Þú getur ekki.
Heyrðu,
ok, Ólafur Jóhann.
Ólafur Jóhann. Hvað stendur hérna? Hvað stendur hérna?
Þeir
munu segja. Þeir munu segja ég.
Já, við séum. Munu
segja. Þetta segja það, segja það. Segðu Óli.
En ok.
Ég ætla aldrei að hafa þessa spurningu sko.
Okay. Ég ætla að segja Einar.
Hann heldur örugglega að við höfum spurt í svona 5
spurningar. Myndu að fara fram í stiga.
Stiga.
Já, þú veist fram. Ég þarf að posta á TikTok með hann. Við það
ég var að, sko, þessi, með vestu gestur, ég ætla að hafa það í hraðaspöldum.
Já, ok, gerðu það.
Ég fór í símanum að því ég var að breyta því sá þú varst með það. Ég ætla að bæta eftir því. What up? Þetta voru fjórar heila spurningar. Samt voru í, hvað, eitthvað, 40 mínútur.
Ég veit það.
Ég fórum yfir svona 7 sögur eða eitthvað, það var svakalegt.
Var hann að
segja
einhver sögur? Hann var að segja fullta
Þessi TikTokra, þeir eru óþvokk.
Ég veit það, þeir eru ógætla.
Þeir eru orðin svona celebrity, skiljum því. Er ég frein það?
Já, þú veist bara á nákvæmlega saman
stað.
Já, bara mjög fínn og sætur.
Hann er ekki dæla sexið.
Manstu hvað varum að ræma á hann? Gamalt fólk segir fínt og það er bara geggjað.
Ég er sko ekki bara að raka mig bara in forever.
Stassi ferðið svona, sko.
Ég er að segja, kærasti mín er okkar móti.
Tengi.
Kærastu mín vill að ég satt í skegginn, ég geta ekki. Vill ég satt í móttu.
Kærastu mín samleikismaður. Bara hún sér eitthvað skegg, hún bara raka, please.
Þetta eru tvær vikur, sko.
Tvær vikur?
Já, bara.
Sumir fá genin, við fáum þau ekki.
Háralega, okkar fjölskylda maður.
Nei, ég fæ hár út um allt, ég með hár hérna bara öxlinni og þetta bara. Og svo er ég að vera sköldur, þannig þetta ekki.
Er það að vera svo ytti blöð? Hár allstæðanum á hausinn.
Ég ætla að vera bara alveg um sveitu blöð.
Það er bara móttu við.
Það er markmið með þessu ekkert mig.
Eru fyrsta spurning, hver er uppáhaldsgesturinn í tveir fellar?
Það er ekki að vera besti þátturinn eitthvað.
Sko, ógeðslega pirrandi.
Ekki segja þú veist bara topp þátturinn besti og bara hver fannst þið skemmtilegast að tala við.
Ógeðslega pirrandi fyrir Ólu það ég er alveg nýbúin að breyta því sko.
Já, það er bara gott.
Þannig, sko, wow, ok, þetta er tónlistin fríkaði múti, ég bara what the fuck, hvað er að gerast það? En uppáðstátturinn minn er eiginlega, og það erum að taka Ævar Vísindamann núna tvö svar.
Ævar Vísindamann?
Og ég held hann sé, og það ég bara ól svo mikið upp að horfa hann.
Já.
Og hann er bara orðin svona félagi minn núna.
Gerðu það ekki allir það?
Jú,
fylgur fagmaður.
Ítir við það, og bara þú veist, en síðast þetta sem við tókum bara daginn var bara svona spjall og bara, þetta var einu upp á státunum mínu sem ég tekið upp sko.
Skemmtilegur.
Já.
Ógeðasla skemmtilegur.
Ég skrifa þannig.
Hann bauði okkur á frumsýningu og ég bara, gau, wow. Þú er bara mest nice guy.
Bra, takk.
Já, gau, ég fór bara næst í að gráta sko.
Tjús veistla,
maður.
Voru ekki á frumsýningunana í Smárubí um daginn?
Jú, Napóleon.
Það
er ekki bóðið?
Ég er mjög bóðið, ég bara komst. Þetta er ekki minn stíl.
Fórstu ekki Napóleon?
Nei, ég var náttúrulega mannstu settur í lífstæðabann í Smárubí.
Já, þetta er okk.
Í alvöru, fyrir að lappinu það. Fekst þið alveg lífstæðabann?
Þetta er segið lífstæðabann á þennan, setti þá TikTok.
Ég ætla að tala að fikk ég gemil bara gamli.
Nei, og svo í mailin sem ég fekk, þá segið, hæ Ólafur, lífstæðabannin þín er nú lokin. Við erum að bjóða þér á fórsynningu.
Nei, samt ég elska það sem ég elska smára bíða, þeir eru alveg með húmor, sko.
Já, ég, það er toppur, sko, af því að ég gerði sko fyrst í Kringlu og þeim ég fekk engin reaction svo.
Nei, mitt.
Og einhver sagði, þú veist, farðu á staði sem fólk þarf að hleypa þér inn, eins og Smárubjók, og Smárubjók kommenta bara ekki sjens.
Já, mitt.
En ég gera þá, þau eru náttúrulega að dúa það vídeoinu og setja á Instagram story og þú bannaður og eitthvað.
Þeir eru alveg legend, sko.
Þau eru fyndin, sko.
Er þið, næsta spurning.
Ég hef gert alveg fullt af vídeo.
Svo séum ekki hennar til hálf.
Ég elsku þau. hver er versti maturinn?
Versti hva, matur
hva matur hatar að borða?
Sko, óli, vá, þetta var erfið spurning úr alveg mér.
Hann er með skemmtlis svo.
Sko, vesti mati sem ég fengi mér aðeimni er held ég að það er mist snitt.
Sæðan ekki þetta?
Ég mista það, sko.
Okay.
Mér finnst sko snittsel bara ógeðslegt.
Í alvöru?
Mér finnst það bara svona ágjart. Mér finnst ekki gott og ekki vont.
Mér finnst kjöt með raspi bara ekki máli.
Faraði til Þýskalands.
Já.
Í Berlín. Fáðu okkur, sko, snittsel er svona stórt og þú hefur sko lítir bjór með.
Já.
Different gravy.
Já, ok, ég hef ekki prófað alvöru snitt, bara eitthvað bónus frosir, sko.
Já, ok, þá ertu ekki búin að prófað
alvöru snitt. Mér fannst þá ekki gott, sko.
Hver er
skilur eitthvað sem frosið er svona en
það var ekki frosið.
Hver er besta minningin með Óla?
besta minningin minn
svona...
ekki okkur sko.
Nei, okay, ekki
veist, Óla tveir fellar sko.
Okay.
Besta minningin eða svona eftirminnilegust.
Já, eftirminnasta minning sem við eigum er þegar við sátum báður upp í sofa og varum nýbúin að senda á Óladar á Instagram og hann svaraði bara já, hérna símanum mitt, við erum bara í bandi og við erum bara hendi þátt og við hoppum upp og knúsum einhvern annan og varum okkar slag glæðir
Svo hólsum.
Þetta var svona fyrsta svona breakthrough í tveir fellar og við bara, við, þetta var bara ágæstlega svona fallegt moment sko.
Flott.
Má ég spyrja um Óladara voru þið ekki alltaf tíma bara heldteknir röddinn hans?
Hann er svaka. Hann er með ógeðislega sexy rödd. Ég er líka svo glæður og hann byrjar að gera hann að láta gesti segja tveir fellar.
Þið hefðu þið ótt að gera sko bara lækki ykkur hafa bara hans rödd.
Við erum bara með, fyrstu sekundum þá er bara ég heiti Óla Dar og þér eru hljóta tveir fellar og þetta er bara svo auðlýsing fyrir tveir fellar. Þetta er ógjörst.
Reynda að taka röddina.
Nei.
Jú, ég geti aldrei.
Ólafur Darri. Ólafur Darri. Heyrðu, hvað ertu mest hrættu við? Og ég er búinn að skrifa svari
Er það íslenska köngulega? Er það...
Nei, ég farið til Ástralíu sko.
Já, ég trúi því. Það er örugglega ógæslega.
Heyrðu, sóttu
það eru köngulegar. Ok, ég skal segja.
Segja okkar mann.
Hvað er Óli mest? Jú, ég kann mest.
Ég ætla að segja. Ok, ég reyndi næsti bara. Svo þú vandræðilegt. Ætla að hafa þetta inn eða? Fair enough, ég er bara einn. Það er mjög heimilislegt dæmi sko.
Óli, okkur voru svona fljótis.
Mjög góð spurning, við vorum ógæslega lengi með hann.
Hún er kannski brókna Hvað er dósi mín
það?
Ég er bara fatt að hlæðast ekki virkar ekki
Hvernig var frammi?
Fínt var, ég ætla að hugsa hann að
Ég voru mjög lonely frammi
Við vorum alltaf lengi
Varstu
með síma hennar?
Lægi spila
Já, en ég var alltaf
fylgjast Ég satt bara svona að hugsa
Hvað varst þú bara að segja einhverja sögur?
Við duttum mér nokkra sögur
Hvað, nei
Hann fór að segja hennar sögur Ég er þetta að segja sögur líka Ég spurði þeim sögur Mér er svo áhugur
Heyri, byrjum bara
Við förum mér úr þetta sögur
Spurðum
ég
um
sögur Ég er búin að stenglima Galla spurningarna voru Við leysum ekki hittar svo lengi
Óli, bara til að catcha Hvað er uppáhaldsgesturinn hans Einars?
Óla Darri Það er rátt
Einar, býttu
Já. Já, ok, eftir með svona, ok, næs
Professional shit, sko
Ok, sorry.
Ok, við fæði það að vita svara
Já, það ekki
Já, það var ævar vísindabær
Æ,
já, herrðu Ég sagði
nýbúin að breyta því
Var það Óladar uppnulega?
Það var, nei, það var Arnum Óla Svo áður en Arnum Óla kom, þá var Óladari
Ok, cool
Ok, Einar, hvað heldur að Óla hafði sagt?
Óladari
Það bara á rétt hjá þér
Ég valdi að segja þetta, hann var svo tilbúin að segja rétt sko. Þú vissir að það myndi að segja
þetta Já, ég vissi
það Já, Óli er náttúrulega að tekja upp sjö podcast saman sko. Þegar
farið yfir það allt
Það er 1-0 fyrir Einari Við byrjum bara á Einari Hvað já, okay. er versti maturinn hans? Óla, veist, hvað hatar hann að fá sér?
Hvað sko, sagði ég? Ég
er það er svo steikt að Óli borðar ekki kjöt sko. Eða, Þú veist ekki tengur mikið Þú ert ekki mikið
Sko,
þegar við förum á veitingastæði
Ó já, ég bara ekki kjöt
Nei, ég elskar kjöt, kom
með Nei, þú elskar ekki kjöt
Ekki nautakjöt
Já
Það er besta kjötu
Nei, gær
sko. Það er langbesta kjötu
Ég, nautakjöt ég hakki að fínt, just mér En bara að borða það svona filet mignon eða kannig Ég er ekki mikið fyrir það, ég veit ekki okkur Ég ætla að segja, bara upp á svona
Kalkunni
góður Ég ætla að segja
Ó, það hefur verið gott
mann. Það er þetta, nei, viltu segja honum svari Þetta er mjög áhugað
ja, gerðu
Já, býttu
Hvað er þetta? Það
fær ekki stig
Er það kannski hér?
Nei Jú, það er svona
Býttu Samt hálftíma að byrja, sko
Já, ég veit, ok
Hvað sagðið?
Hvað er þetta svar?
Ég sagði eplakaka, sko
sem er mest
krýmur sem er dæðil
áhuga
hefur einhvern veginn borðað eplakaka af þeim
já ég lendi eins og því að það var svona eplakaka í svona bóði og ég svona þurfti svona borðana
það er náttúrulega ekki hægt að spila svona leik málið það breyti bara svörunum sín
ég veit ekki hérna
þannig að þú borðar ekki eplakaka þú er ekki nautakjöt
sko, veist
sko,
ef það er
eitthvað eplakaka þá gæti ég
alveg
Kalkun. Same shit
Þú, Nei
Same shit
Sestu bara niður
Heiðu, Óli, hvað sagði Einar?
Hvað segir við?
Hvað sagði Einar?
Og þú átt að vita, ég hef sagt þér þetta margóft
Hvað hattar að borða? Þetta verður svo lélt podcast eða ég myndi actually taka það skil Þá myndi ég hugsa fólkilningi
Já, ekki vera svona
Hvað var... Einar hattar að borða?
Það var 5 sekundur
Hvað er í dag?
Ég veit Lasagna
Lasagna?
Ég veit
Hvað er það?
Það er snittsel
Snitzel.
Snitzel.
Já.
Þeir voru báð bara með mjög vel skrýtin skrýtin.
Eplakaka er ekki matur sko.
Nei, ég veit það. Ég verða því að ég skeit. Eplakaka. Ég er bara að panika. En gauð, Einar hatar netusmjör. Hann borða það ekki. Og netur. Það er kreis.
Það er samt ekki matur.
Hann borður ekki snikkers.
Ég veit, þann... já, ég veit að það er matur. Það er nammi.
Já,
en, þvist,
já.
Eplakaka,
hvað myndir
segja
það
að
verður?
Netusmjör
er
góðu punktur.
Það er svindla með þessa eplakaka.
Já, reyndar.
Sorry,
reyndar.
Sorry.
Óli. Okay. Mm-hmm. Óli, hvað byrjum að Einari. Einar, hvað finnst Óla vera besta minningin af ykkur tveim?
Já, fólk.
Eftirminnilegust.
Ég búin að gleyma þessa spurningu.
Sko. Shit.
Þetta er
Það er 1-0 fyrir Einari.
Sko, ég myndi segja að var bara en daginn, sko. Þegar við tókum svona smá rúnt og vorum bara að tala tilfinningar og svona skemmtilegt.
Fuck, ég hafði
að segja það. Og það er hárrétt hjá mér. Óli bara Já,
gleymur öllu.
Þetta er samt rétt, hann sagði, ég hefði þetta að segja.
Hann sagði þegar við fór til London saman.
Já, ok, það var þetta mjög
góð. Það var alveg, við erum við margir að minninga. En ég samúlar, þetta, þessi bíltur hana. Hann var gútt sýtt. Það er alltaf samúla.
Já, ég raunin að vera rétt fyrir
þetta. Hann er bara eitthvað, já, ég hefði þetta rátt að segja það.
Ég þekki Óla.
Hann sagði það ekki.
Ég þekki Óla betur en
sjálfan.
Vá.
Tala nú í mikrofonin, ekki tala svona.
Já, þetta er fyrir.
Er þetta ekki professional?
Já, þetta er ekki fyrir plosive, sko, mann átala.
Já, einmitt.
Byrja hann með eitthvað tækni málum.
Sérðu hvað ég alltaf fljótur að svara?
Ég veit ekki það. Hvað besta minningin? Ísvegna Domingo, dæmi, þegar hann þeirra gera.
Domingo, já.
Fyrsta.
Þegar við hittumst.
Já.
Nei, það er ekki besta minningin.
Hvað var besta svari?
Já, býttu aðeins, ég glemt að setja þetta.
Hvað sagði?
Greiði einnáma. Hann sagði að Óla Darri svaraði okkur og við hoppum saman.
Það var góð minning líka maður.
Og knúsumst.
Ég er að segja, ég man aldrei. Það var fokki góð minning.
Já, það var mjög góð minning.
Heyrðu, og Anna...
Ég, Einar.
Og bara fyrir prattið þetta, Óli, hvað er Einar
hættu við?
Eitt eitt, stann...
Ok, ég er að vinna núna, sko.
Hvað er að
hættast við? Hvað er
Hann er okkur sammálaðir
er Ertu að reyna að segja mér að segja hana? Hvað?
Nei, jú, það er
Þetta er bara svind
Hann sagði vandræðarleika
Þú ert eiginlega með fjögur rétt, sko
Ertu
Einar vinnur þetta?
Ertu rættast því
vandræðarleika?
Nei, veistu hvað?
Einar tapa
Nei, það er bara, bara flott jafntefli Eitt eitt
Nei, þetta Einar rústa Einar okay. kom með svörum mín Fyrir mig og svar
Þú vissir ekki hver svörin væri, sko
Ég líka svo með keppnisgæði
Ég sá það sko, hann var alltaf, ó, svindla maður
Já,
ok sko. Þú eiginlega þekkir að byrja því, hann var alltaf sammála Einar þekki mig bara vel Ég kynna bara þekki sjálfum mikið
Ég er bara svona góður vinur að kalla það
Já, hann var alltaf bara, já, þetta er rétt sjör Þetta er rétt sjör, maður Þetta er Þú hert að særa svolítið fyrir mig maður
Sko, besta minningin, þú gískar að væri þegar hittust 30 ára
Já Við erum bara einn á tíma, ég er bara stressa
Sem þú manst ekki svona eftir, sko
Já, okkurlega
Jú, ég man eftir
Þetta bara við tölum þetta áðan, þá er þú bara að frábæ minning
Ég er að
Það er svo steiktur,
sko Já,
Er ég steiktur, gæði? Já, kannski
Þú orkinn þetta, þú hefur þetta pakkað saman
Einar pakkað saman, vitum það allir
Er... Ég er mjög góð vinur, ég geti gert það með þrjá aðra vinur minn og rústa þeim sko
Það er svo leis, hefur þið ekki bara svindla líka það?
Jú,
ég er komin að fannvagn, þú ert að svindla Jú, tökum við þetta bara aftur hérna Rematch
Ef það fyrir hraðspurningar sem þú varst með
Herri,
já, herri
Og svo tökum við hann að sönn og lígi
Sönn og lígi
Já,
Þa, ok, ok sko, Ertu búin að ákveða lígi
þannig? Já, 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 já Það er nefnilega, é Já, þú veist, einnig
Ég segi þið skiptast á
Já, segja bara Óli, þurru, Einar
Nei, þú veist, já Nei, bara hvernig byrja?
Ég skal bara byrja
Ok,
Einar byrjar
Fá hann alla spurningarnar
Nei, hann fær fyrst
Ég fær fyrstu, Óli fær þess einnig
Ég þarf að
Hvað er það margur?
Ég þarf að læna þessu upp Því að það eru, þetta er ekki það mikið, sko
Jú, er þetta gott, mann Ég skýt þetta við geitingum,
mann Nei,
By the way, Óli var að segja núna Ég er hrættastu við getunga
Ég fókin, eða þú sjá þess að japansku Þannig að killer bees Þau ekki sé þess að þykku, þannig að huge
Hefur lendið þeim?
Nei, en ég bara ímyndi ykkur það maður Fuck, sko
Þú, öll fjögur svörið, varst þú bara eftir og varst ekki sammála Þetta er ekki nema 5 mínútur, varst ósammála þeim
Það er hraða spurningar okkur
Ok, byrjum Óla
Þetta er að svara hratt, þetta er ekki eitthvað Ég veit
ég
sem
Ég er mjög góður í þessu, sko
Síðan, sko, fer ég bara beint úr þig
Já, bara let's go
Debonir
Ég byrja
Hvor ykkar er fyndnari?
Ég
Ok, helsti kostur Óla
Hann er klár
Helsti kostur Einar
Hann tekur eftir öllu hlutum
Helsti galli við Óla
Hann er alltaf seinn
Helsti galli við Einar
Hann er líka, nei, hann er meistari Nei, fuck
Það er galli
Nei, 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 galli
Hann er meistari
Já
Hann er aðtökisjúkur
Ú, ok
Nei, það er bara gott líka okay.
Einar Giftast og drepa, Ólaðin þrýr
Þið þrýr hennar
Já
Drepa Svo
er
ég giftast
Nei, 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 nei.
Ok, giftast
Þú tekjum við minn,
strepa
Mega sræðis
Sorry, giftast
mig Ég held að Óli gerir munur og gerir nákvæmlega sama
Ég trúi sig Nei, þú er
Já
Best of pizza og Dominos
Mín and cheese
Hætt að fikti þessu
Mín and cheese
Já,
það Best dagur vikunar
Föstu dagur
Okkur
Og það var FN í blöð og það var kom helgi
Best dagur vikunar
Sundar
Okkur
Nei, að lögða þær, fuck, að lögða
þær
Lögða þær? Já,
okkur
Þannig að bara Natalie Portman anna, sem var í Star Wars anna.
Celebrity Crush nema kallar
Kallar
Jó, en að Robert Pattinson hann.
Ú, ok, ok, ja. Ok
Ryan Reynolds sem ég sko
Hvern hatið þið mest í heimi? Báður
Sjálfa mig bara
Fókuð þið dýp allt í hennu
Shit yeah.
Nei, jú, jú, ég er búin að svara
Nei, þú varst með eitthvað annan?
Já, ég ætla bara að segja einhvern leikara sko
Þú mátt að segja það Hvernig það eru?
Ég bara Timothy Chalamet eða eitthvað
Timothy Chalamet
Já, hann er meistari
Já, ég veit ekki alveg hvað að segja Þetta er bara hraðsfinningur Já,
já, já Þetta er orðnur hæmjög hægar Ok, hvernig það eru hæmjög
Trump, segjum það bara
Ok, segjum
Já, gott svar
Gott
Ok, segjum síðan spurningin Ég ætla að taka þessu orðlega
Ok, fyrst þetta er spurningin Ég fór í Trump Tower
Já, ok
Og það er svona grill og það er svona ísbúð Ég bara byrja Trump með ísbúð
Já
Ég fyrir að prófa það Og ég ekki aðdóndi Trump En þetta mögulega best í sem ég fengi á æfi minni
Já,
já allavega, höldum bara
Alright, ok, þetta er bra
Ok, nú ætlaði sko Þetta er síðspurningin Ég vildi báði svarað á sama tíma
okay.
Og ég vildi svarað svona
Ef þú kemur með versta gest aftur
Ok, tilbúinir Að banna svara ekki
Ég er ekki bara að segja versta gest sko.
Ég vissi við
báðir
Já, þetta grínast í mér
Mér langaði að ná okkur
Það er bara ólulegt
Ólulegt er Jóhann hérna
Ólulegt er Jóhann
Það
er í seinna skipti
Heyri, og farið í legasöguna
Já, ég er sammálugur að Ólulegt er Jóhann
Kistum við podcast maður
Nei, nei, og líka bara ef við höfum alveg Ja, þú veist, maður gefur bara ekki út þátt ef þér finnst eitthvað hata ykkur
maður Það er ekkert svar við þessu
Nei.
Það er fyndið að spurja ykkur
Já, það er fyndið, ég er alveg samlega sko.
Hefði hefði hugsið sagt eitthvað, hefði ég fengið hann til að bípa út sko. Við hefum ekki geta lift því on the air Það var hræðalegt
Já, gott bara við spurningi, en ekki, eitthvað er svona ómikið sko. Þetta er bara að setja kamerinn og ljóð og orðu komi Heyru, förum í legasögur, Óli, þú byrjar
Þú varum með, að hann
er
svo líka
Herri, ok, já, ég var að tala út að Jóli þekki svo vel Já, greinlega, hann þekki mig neitt En
Ég þekki eina
mjög Að þið svari fyrst
já.
Og lokkin svo
Já, í til að
Og svo svara ég
Í til að
Þannig að þú mátt ekki spyrir spurningar, ég gerir það Já, ok
ég, Jú, nei, ok, nei
Ok
Má spyrir þið samt líka
Já, kom
Guðjón, hann gerði það þannig Að hann tók eina sög í einu Og við Ætlið að gera, eru þið með two truths and one lie?
Nei,
við erum með two truths and one lie
Þá
að vera þannig, hann fór bara sinni einn leið
Já, hann bara gerði það sem hann vil Hann líka skýrði bara leiðin, satt eða Guðjón
Já, hann sagði satt eða Guðjón, hann var alveg bara ruglinn
Hann er bara different, sko
já, já.
Hann er Ó, different gravy
Þú kemur þess að þrjá titla núna
Titla?
Já, og svo byrjum við á sögunum
Já, þú ert ekki að lýsa inn detail
Bara
segja, bara
segja,
og
ég með það skrifa niður sko
Skola,
Ég er bara að skrifa þetta ekki niður sko
Já, þú ert bara með þetta í heilanum
Með þetta í heilanum Og það okay, ég er svona ekki að hugsa Ég kom með svona 5, 6, 7, 7
sko, sko. Respectfully Á með hvernig svara á hún Getum við treysti og munir Hvað er rétt?
Herðu, ok, er ég rétt í titluna?
Hann þarf að staðfesta hvað er
Ég drakk hann svona 10 jólaöldósir Og þurfti að fara upp á spítala
Okay. Sáu þið fréttin hann okay. Fyrir nokkur vikum, ég man ekki hverjum Það var eitthvað gæði sem fekk sem Mountain Dew og þurfti og leiði yfir hann
Já, ég las
Já,
ég með Já, þetta var líka enn að þetta var að byrja á Facebook og ég bara að selfa sig, sko
Já, en þurft
Það byrja það, sko
Það er Já. Svo lítið koffin í þessu
Já
Þetta er bara eitthvað
Ég fengi heila kipp og tvein dögum, sko Ég er hjartveiku, sko Það var allt í fínasta læmi
með Þetta var eitthvað annað, sko.
Hann rækir það rétt, sko Guðjón var í ruglunu
Já, hann var eitthvað mikil ruglu Bara, er þetta satt eða Guðjón? Svo sagði Guðjón og það var líka bara Það er rán, þetta var ósatt
Hann var það Guðjón og ruglunu Þannig það er Jólal
Já, byrjum á Jólal
Jólal spítali
sko, minni ég var níu ára eitthvað.
Okay.
Og þá var ég svona nýbyrjuð að drekka gos.
Var það allt á sama kvöldi?
Þetta er á einu degi.
Tókstu það, þú veist, á innan við 20 með?
Hvað spítalar fórst á?
Bara self-hósi, sko.
Hvað beist þið lengi?
Ég beið ógæst stutt út að anna, máli var, ég var bara, þetta var bara eins og mæmi minn var að springa.
Og þú veist, sattur, þú veist,
ég var bara ælógislega mikið og mér var bara ógislega marum og bara mikið hausök og þú veist, það var bara tekið mig ógislega fljótt inn, sko. Þetta var bara eða svona neyðar tilvík, skil.
Neyðar tilvík.
Má ég spurja líka?
Já.
Á eftir,
já,
ok, okay, jú, þú
mátt að
spurja.
Nei,
já, ok. Já,
spurja. Nei, ég er ekki, ég menn að spurja.
Þú mannst greinlega ekki neitt, hann spurja bara.
Já, spurja.
Spurðu bara, fokkinn.
Nei, nei, nei. Þú myndi ekki muna eftir þessu hvort er.
Nei, ég var ekki þá. Ég veit að hann er alveg óður í jólaöl, sko.
Já, ég er sérst háður í jólaöl.
Já.
Ennþá,
ég var að drekka jólaöl á það,
sko. Það er sönn saga. Alltaf var næsta saga, leið yfir í Suður Ameríku.
Já, ok, alltaf bara skipið þetta, ok?
Ég trúi þess að sögur, sko.
Ok.
Þetta er alltaf trú.
Já, sérst, þegar ég var í Suður Ameríku, þetta er í Bólavíu, ef maður rétt. Þá fór ég fyrra.
Hann hefur actually farið til Suður Ameríku.
Ég farið til Suður Ameríku, sko. Og þetta er í Bólavíu og ég bara labba fram ganginum. Og ég sverða bara vegginn bara svona bara þú veist eins og ég sé bara Doctor Strange movie sko og ég labba bara shit. Og þeir bara svona ég bara hvað að gerast ég ætla bara að vera eitra fyrir mig eitthvað svo labba ég bara svona inn í matsal þar sem við vorum eða inn í svona veitingastað og bara dett á borðið eða bara það líður bara yfir mig bara og ég bara svona dusch á borðið og bara verð alveg hvítur framan og bara alveg bara
þurfti bara vatn eða
já þurfti þetta bara man ekki þetta bara
vatn
og já ég var búin að borða nóg og þurfti ég var líka alltaf að voru eitthvað svo hátt uppi.
Já,
í bólum við
já,
og ég var alltaf að fá blóna sér og eitthvað alveg bara
klikka sko?
Ég?
Já.
Núna?
Nei, þarna
18 ára sko. Þetta er bara fyrir
sko. Ég trúi þessu sko.
Nei,
þetta
er að dítilega. Og þetta er sens, sko. Fyrsta sinn sem bara líður yfir mig ever sko.
Og hvað varstu að gera þarna? Varstu bara
ferð? Ég var bara lappinn í veitingastæðin.
Svo varstu ferðin sjálf? Var það bara
já, nei, ég var bara svona Suður Ameríku reisu.
Já,
ok. Að fönn sko.
Shit.
Og svo síðast sagan, bitur, sorry.
Og varstu ekki bara neitt sös?
Nei, ég held að málega ég hef búin að borða svo lítið. Ég held að það var ástæðan líka okkar leiðið mér sko.
Hver er síðast séðan? Lánu segja það, hvað var heitt hann? 40-30 gráður eða?
Nei, það var nefnilega ískalt hann sko.
Já,
með svo hátt uppi sko.
Já,
það er eitthvað mínus 10 gráður hann eitthvað sko. Ég held að það sé líka alveg hitabreitingin. Þú veist, ég á kallt úti, svo labba inn. Og síðasta var, ég ældu blóði þegar ég var 7 ára gamall, minnum mig.
Ældu blóði?
Ég séðast fyrir hálskirtlutöku þegar ég er yngri. Og það fokkaði upp aðgerðinu minni.
Já.
Þið veitum hvað hálskirtlutaka er, ekki? Já. Það tekið bara, það bara svæfti.
Ég mani þetta þessu.
En læknir, sko, já, þú manst þetta öllu sem ég var búin að segja.
Nei, ég mani, þú varst ekki í skólanum í viku. Ég var bara, eina er ekki inn í viku.
Nei, máli, ok.
Það var weird.
Ég fór í hálskirtlutöku og það skorið sérast óvart í hálsum minn. Þú veist bara hér einhverstað. Og ég þurfti að vera miklu lengur upp á sjúkrahúsinu heldur en aðrir, þú veist, þú ert þannig eitthvað svona halva viku, eitthvað sér eitthvað skilur, en ég þurfti að vera lengur hana og meðan ég er hana þá er ég bara að æla upp, þú veist, þegar ég tókst mikið, ég er bara að æla upp fokki miklu blóði og spýta blóði bara út að, þú veist, það er skorið.
Já.
Þannig, þú veist, það er alltaf að blæða svona smá og smá. Og ég ætla bara að bíða hann upp á sjúkrahúsi og alltaf að horfa á Batman og það var kegja.
Jesus Christ.
Hver var fyrsta sagan
þér? Nei, svo
fyrsta sagan var hann að
fyrsta sagan var þegar ég drakk 10 jólöl og þurfti að fara upp á spítala.
Ó, þetta er errið.
Þetta
er errið.
Ég ætla að segja jólölin. Ég er bara búin að lokka því að því að Suður Ameríku sagan mega sense.
Út af því spurðum við hana lang minnst eða?
Nei, við spurðum hana
mest. Ég veit okkur við dreifum okkur svo frá henni, ég hefum við nokkuð spurningu
líka. Þetta var bara
hoppað. Jóla er auðvitað satt. Þú veist það frá að segja,
Óli bara sér. Ég er bara svo spenntur að vita meira, það er málið. Ég vil okkur að hýra restina. Ask away.
Vil ég segja jóla eða svona?
Nei,
það er ekki mál.
Ég er bara með mitt svar, hann er með sitt svar.
Ok.
Hvenær?
Með jólöðlinn,
jólöðlinn. Já, já.
Tókst 10 jólöðl og okay, varstu bara að krakki ópeppaður.
Áður er köttuðum af,
já.
Þá eins og ég var að segja, þá var ég svona 8-9 ára og þetta er fyrsta, svona, ég er nýbyrð að drakka gos.
Já.
Það sem ég sagði, svo köttuðum af. Og, og það mamma bara leiði mér ekki að drakka gos. Og þú veist, þannig nýbyrður að drakka gos og gos.
Varstu einn heima?
Nei, ég var nefnilega ekki einn heima.
Okay.
Og jólin bara, ég fæði svona bara jólagjöf frá frænda mínum, bara svona rút af jólagjöf.
Þú bara ég ætla klárt í kvöld.
Nei, þessi bara rút af jólagjöf og ég er bara svona ok, nice, og sittin í herbyggja og hvað. Svo er ég bara, þú veist, þetta gerast þetta í 27. desember.
Okay.
Þá er ég bara að horfa þessu rútu og ég bara drekk, skilur, þetta er svona eins og þú spyrir, hvað er þetta langa marga tímar? Þetta var svona 5-6 klukkutímar
eða
þá drekk ég bara 10 jólöl.
Það er fokki mikið.
Og þú veist
þrýr hálfu lítir af jólöl.
Það er þetta vel mikið.
Og þú veist, þú drekk svo mikið, þá er ég byrja að æla og mamma bara, hvað er að? Ég bara, ég veit það ekki.
og svo bara okkur þetta allt brúnt ég bara, ég veit það ekki og svo fyrir henni herbyggja og það var bara rútan tóm
oh
það er bara búið með rútuna og hún þarf að fara með mig upp á spítala og ég fer upp á spítala og þá ég bara þvist einmitt, ég búin að æla eitthvað þrisvar og er bara grenjandi og bara ógeðst lítið maðanum og bara þvist og bara bombandi hausverk og bara þvist og lækni bara, bara þvist já þvist, ég þetta bara bíða þetta út skilur en ég var bara að deyja sko
Það, ég veit ekki, ég mun okkar að breyta svona svar sko, það var svo dítilega
Já, kött er alltaf flótt á hann á
Já, eiginlega
Sko, ég trúi löll, nei, ég ætla að segja þriðja sér líka
Hálsinn
Já, já mér vissi
það líka Ég ætla líka að segja hún nefnilega, ég var annað hvort jóla
Má ég að segja líka?
Já,
já þeir þurru lokkinn fyrst
Já, 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 fuck
Við erum búin að lokkinn þriðja svarinu
Hann er búin að
Það er nummer eitt
Ég sagði
það Það eru breytir
Af því að þið ákveðu bara Júli, við þurfum að spyrja meira
Vertu við eigin maður?
Oh my god
Ég hef aldrei Þetta er ekki tíu Ég myndi
að deyja
Ef við hugsa með Já, nokkulega Þetta er eins og guðunar Ég fór áttar og fekk fálkaruna frá fósinu Við bara, já, það er satt
Ég ætla bara að segja rúst
Ángvist
Sýrk,
vel gert einar
Ég ógeðslega góður að ljúga sko.
Já. Fucked up samt að sker í hálsin eitthvað svona vitt.
Já, nei, sko þetta var sett eitthvað bara pínu, þú veist, það var bara svona dinga hálsin.
Já, okay,
eða, þú veist, og þá er þetta bara fucked. Þú veist, þá er ég bara, þetta er svona viðkvæm svæði sko. Og ég ætla að vera hana bara í tvær vikur eitthvað.
Bræla fullu bara.
Já, nei, þú veist,
ég var svikin.
Ég var meira að spýta svona blóði
já.
Út. Það var ógeðslega.
Já. Okay. Óli, ertu tilbúin með söguna einar?
Brjálar.
Þetta rústaði ekki maður. Ég svo glaður að virka.
Mín maður.
Já.
Já. Ég ætla að ná þessu rétt. Ég búin bara báðum vitlausum.
Ég skal veðja ykkur núna, ég næ þessu rétt.
Okay.
Herðu, það er 100%.
Komdu með þetta.
Kom með þetta. Já. Okay. 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 Ég er svo glaður að
ég
ná þessu.
Já, ég sé það áður bara heiminlega.
Ég var svo keppniskapa, ég svona.
Við þá að plata Ólama.
Yes. Mm.
En sko, ef ég á að draga sigur næðs nýjur, þá erum við greinlega bara heimskustu menn á jörðinni, sko.
Ég hann Óli átt að vita. Ég var, það var svo góð líð það, sko. En þú þetta er eitthvað sem þú myndi gera. Bara, þetta er alveg, já, bara, hann bara búin að spýta svo oft. Þú veist, þú búin að...
Málið já, ég
líka... Og þú veist ekki, og ég hugsaði, með annan nummer tvö, ef það væri það, þá væri búin að segja mér svona 50 sinum
Ég er búin að segja þetta 50 sinum
Nei, yes. ég man ekki þessum dítilum
Sko, ég trúi því strax
Ég held ég sagði þetta við þig með þessu í podcastinu þínu, sko nei, ég var ekki búin að fara
Nei,
fara.
Þú varst ekki búin að fara
Nei,
að segja þegar við báðir heyrta á að fokka þessu uppstand
Nei, ég hef ekki Hörru, segðu þitt
Segðu sögunar
Þú fórst beint í að útskýra sjálfur, fust, með alla sögunar með nummer 2 sko.
Já.
Já, en ég ætla líka að fara úskir sjálfur fyrst og svo kemur þeir bara að næsta, ég bara okay. Ekkert mál.
Nei, við fríkjö.
Óli.
Nei, okay. Ég tek ekki þetta sko.
Óli, sagur.
Óli.
All right. byrjað með titlana.
Já.
Okay. Ég hefði getað rekin úr 8. bekk í Bandaríkjunum fyrir að vera með gras í töskunum minni. Okay. Þetta er titlinn
Er það former truck dealer?
Þetta er titlinn Einar, hann er bara game mode on Og set up andra
Ég er að hlusta sko.
Einar er bara, fuck, sko, Jesus Þetta er pressa á mig sko. Svo var ég bitin í gervertuna Á svona eitthvað zebra hesti sko.
okay.
Nei, þetta var svona dverg eitthvað að drastlana
Pony
Já, eða pony
Pony, ok
Já, fucking bitin í fucking gervertuna
Ok, veit ekki
henni sko. Og
hver er næsta að sagða?
Þetta er til á GoPro video, sko
Úff Já,
GoPro Hero 3 Black Edition Já, ok Ég er svona eftir ákveða þriði, sko Þannig að Nei, ok, ok Ég er með svo margar, sko
Það er eftir ákveða lína
En að, nei En að Ok, ég var þrett Nei, er það gósa? Jú, jú
Bara
dag Ok, ég var þrettan ára Þegar ég skaut fyrst úr AK-47
Jesus Christ
Ok Já, já
Ég veit svarið
Ok, ég veit að hún
Þú veit svarið
Ég veit fucking
Ég veit að AK-un er sönna Því að Nei, veistu hvað ég Byrjum á fyrstu sögunni Nei,
byrjum á fyrstu, já Óli, slaka á maður
Sorry, ég bara svo spendur
Þú vorum í, þú varst í Ameríku
mm-hmm. Af hverju varstu með gras í töskuninni?
Ég var ekkert með gras í töskuninni
Hann var titillin á
sögunni Já, ég hefði ekki það verið Sko, hlusti Ég var í starfræði tíma
Af hverju varstu með gras í töskuninni árum fyrstu skólan?
Nei, ég var ekkert með gras í töskuninni Það var gæi sem var reykja gras inni á klósitinu, strákur, og kemur hann fram Það kemur svona líkt Ég siti hennar bara í mínu sakleysi Og þá Það er haldað
Hvenær fluttir heim?
2018 Já
Það varst í 9. bekk
Ég var 8. bekk
Já, ok
Var út á þessu
Ha?
Var út á þessu
Nei
Var reikin heim til Íslands
Og þeir heldur að hann hefði sett það í mína tösku Þannig að ég fekk gæja til að svona sniffa hann alla Hann líktaði í allar Öll hólf Og allt hannig
Þannig þú veist, hefði þetta hann sett í mínu tösku þá að ég hef verið í fucking skilju. Þannig þetta er alveg, þetta er smá clickbait en þetta er alveg rétt titill. Ég hefði ekki þetta reikin. En hann var reikin, strákurinn. Hann
var reikin?
Já, þinn er.
Hvað heit skólinn?
Pældís, Booker Middle School.
Hvar var það?
Sarasota, Florida.
Var þetta í Florida?
Já.
Hvað fluttir til Íslands?
Ha?
Hvað fluttir aftur til Íslands? Þetta er shithole.
Nei, pabbi var bara eitt ár út í að læra, sko, þess vegna voru, já.
Voru, er fólk í Florida jafn heimst og
ég veit ekki, ég get ekki sagt. Ég held að sé heimst fólk allstaðar, sko.
Það er heimst fólk, meðal annars hérna.
Meðal annars bara, já, bara, það er allir, það skilur við.
Ekki verið með svipur sem ekki,
sko. Jesus, já, ég veistu hvað, það finnst þetta.
Við erum múla. Ok, sagði tvö.
Já, sagði tvö. Það var, ég held að voru Spáni.
Geirvartan.
Já.
Geirvartan, beit,
geirvartan. Hvar sástu Póni og Spáni?
Vorum í ykkur svona sú, vorum með, þannig, vinafólki og...
Hvað heita þau?
Ástrós og Gunnar.
Hvað sagði
þau?
Ástrós.
Já.
Okay.
Hinnar svo.
Af hverju varstu á neyplinni? Af hverju varstu á neyplinni?
Nákvæmlega.
Ég veit það, ég er bara stóðan.
Nei, varstu ber ofan?
Nei, gegnum bólin.
Já, okay.
Hvernig sá hún hana?
Kallar hann bara að neyða? Nei, gau, það var ógst mikil hiti hana. Og ég var alltaf ekki að leika með að taka upp og eitthvað.
Hvernig var bólurinn á liðin?
Hvítur.
Leifðu mér að klára hvítur.
Það var svaka perky nibbles.
Heldur þú að pónin hugsað, shit. Það kemur mjög.
Nei. Nei, gau, hann láði hann bara í saklinu sínu. Þú veist, hann var bara, já, hann okay. láði bara. Ég kom upp á hann og var að pirra.
Hann sá þig, stóð upp á bitin nýrluna.
Nei, ég fór eitthvað svona alltaf að fara að strjúka honum eitthvað og hann bara, skilur við, hann bara.
Var það vont?
Þú bauðst honum
nýrluna. Já, þetta grínast það. Þetta var þetta vont, maður, grínast.
Fórstu með nýrluna fyrst?
Nei, þetta bara,
hann bara svona, hi,
hi, baby.
Já,
fórstu nipple first.
Hann var bara eitthvað svakalega, hann vildi check out, sko.
Okay, var blóðu
það? Nei, hann var bara svona, þú veist, brúsing, skilur við. Já, okay.
Beitan í hjarta þitt. Hvort þetta hæra vinstri?
Það er enda vinstri megin.
Shit.
Ok, þriða.
Hvað var þriða þér?
AK-47. Af hverju varstu að skjóta úr þeirri byssu?
Það var bara, maður þurfti að gera það, skilju. Það var, nei, ég er
að
tjóka.
Það er það að segja það? Var þetta í Florida?
Þetta var þetta í Florida, já. Fórum bara gun range, bara
einu. Hvað ár var þetta?
Ég veit ekki, 2017-18, einhvern veginn, bara þannig ég var úti.
Svipa ára hitt.
Yes.
Þannig, hvernig var það?
Mega sense.
Það var gaman, sko.
Og mikið svona, hvað sem var, kickback.
Já, en sko, ég er mjög skinny núna. Ég var ennþá meira skinny, ég var ekki orðin, eins og hárið, skilju, ég var ennþá okay. lág, sko. Og gæinn sagði bara, þú veist, halla þér fram, skilju, svo dettir ekki, þú veist. Og svo var ég svona svona marinn eftir,
já, skilju. Ég hef hirt það mitt, sko.
Já, en það var bara gaman, ég var miklu einfalt að gera núna, náttúrulega, þegar maður er hann svona
stærri.
Nei, ég myndi ekki segja það svona,
hann veit munn á semi-árið með eitt pistol. Nei, býti, ha.
Þú veist greinlega ekki munn.
Hvað heldur þú?
Ég veit ekki, þú veist það, segirðu.
Ekki, heyrðu, einum
og
ekki segja nei.
Ég veit svarið,
já, já, já.
Ég held að business answers rétt, ok. Ég held að grasaðan.
Ég held að segja pónin.
Ég held að grasaðan er, þú veist, hún er rétt. En hann er að downplay hana rosa. Nei, hann er overplay hana rosa mikið.
Ok,
ég okay. Ætla pónin.
En ég, já, ég er líka pónin.
Hvað þú segja?
Já, það er pónin.
Það er AK-in.
Var það
líka? Nei.
Yes!
Það er pónin.
Þetta var alltaf þetta.
Alltaf þreymur.
Ef að fólk byrja að segja eitthvað með nipplur.
En þetta gerast í álfurinni. Það var bara ekki ég sem var bitin.
Já,
ok. Það var hvað annar.
Hver? Já, ég var að taka upp. Ætlige, ég var bara stóðan.
Hver var
bitin? Það var sonur vinnafólksins. Hann lendi
í
þessu.
Góð saga.
Já,
bitið nipluna.
Hann var aðeins bitið nipluna, sko.
Já, það var vel gæsja, ég var að gefa það.
Já, finnst þér það?
Já, minnst grasaðan dráhugaverð, úti í mitt.
Já, en þetta er líka svo áhugaverð, sko, því að ég myndi hann bara 13 úr að reykja gras.
Sæð er þetta svo vitlust, þú ert að svona gera hans meira tens.
Já.
Hvað það er svo mikið að hika og hvað, þú veit að segja þetta svona.
Já, það er líka að maður veitla að þeir halda það sér líi, sko, það er verið geðið, sko.
Já, en hefur sagt þetta svona meira intens, þetta er verið svona bara alveg bara, það er kannski trúið þessu, skilju.
Kannski.
Að það væri, þú veist, ósatt.
Já, bara það finna betur líi líka, þú veist, þetta
var
smá svona.
Já, það var umlega líi. Sko, ef þú hefði sagt, hérna, að titillin var mislýring, ef sagan hefði verið þannig að þú hefur actually verið með gras, þá hefði ekki trúið.
Nei,
en þú veist að þetta var svona einhver annar
kungur. Ég er með grasana. Nei, ekki.
Já, ég ekki trú að því, sko.
Heiði, ég er mann, með einn lið viðbót fyrir okkur.
Yes, okay. Ég elska liði.
Er það ekki?
Það er brain trees.
Ok.
Þú varst mjög góður í því.
Ég pakkaði því guðnum saman.
Hún pakkaði guðnum smæla.
Þannig
er ekki mér að hlusta þáttin.
Er þetta keppna?
Já,
það
er spilað brain trees á
því.
Já, þátturum á verið max 18 mínútur viðbót.
Ok.
Þannig að við þurfum að vera fljóttir.
Þetta er ekki 18 mínútur keppni, sant?
Þetta er svona 4-5 mínútur keppni, kannski.
Ok.
Nei, með þessu ókvæslega góður, þá getur alveg verið bara.
Sæsalt, ég basically, brain freeze, þetta er spil, ókvæslega keppnið spil. Ég
spilaði fyrstu kjöndum daginn. Þetta er ekki auðlýsing en neitt, bara minnst það góð liður, góð keppni.
Og nú skemmtilegt er á TikTok og þurfa alltaf að segja þetta er ekki auðlýsing.
Ég veit
það. Ég verið fengið bréfum lúna.
Nei, nefnilega ekki.
Ah, okay, gott, gott.
Af því að ég tek það alltaf fram að hann er sumir, allavega.
Vel gert, vel gert.
Og basically, ég mun segja eitthvað ákveði og þið farir hringin eins og Sebastian byrja eins og ég segi til dæmis bara já, segjum bara þeir eru þrý núna kempa, núna er skemmtilega það eru þrý,
sko segjum bara að segja, þú veist, álegg á pítsu
álegg á pítsu
þá fyrir að vera þig, segjum fyrir að vera þig, segjum aftur mig
ég held þessu góður, ég fari í þetta, sko
ég veit
það ég veit það, ég mun tapa þessu
hann er dómari og maður ekki verið á lengi og þú
veist,
maður
ég er dómarinn, okay, okay. Ég ætla bara að nefna
þetta, bara, þetta heldur bara árum
ok, endalist bara
þú byrjar fyrsta, þú byrjar okay. Spurningu 2 þú byrjar spurningu 3, þetta er bara þrjá
spurningu
það sést alveg
verið
Óli, samt besta við svona, ég ætla að kenna það sem að bara kennir eða besta bara verið relaxed og bara láta flæð út munni
Guðjón áðan, hann var svo tens
já, ok, það er verið ef maður er svo tens, þá er maður svo rembast
vau, hann var slakur, ég fíla
ég ætla að segja land
já.
Fuck land, ok,
okay.
Land.
Og þú þarft landi sem þú nefnir
já.
Þarf að byrja á stafnið sem landi mitt enda þá
fuck, fuck okay. Okay. Bro, shit, að tala um áleik á þannig
þetta er aðeins
erfið þetta er aðeins erfið
skrifa fæk miklu
bara með áleik
nei, á með lönd, bara lönd
ok, ég ætla bara að segja núna að það er byrjum ég umlur lönd
enda ekki öll á D enda
ekki
öll á D
ég veit ekki, ok, segjum við eins og ég segja Ísland það enda á D þá þú segja Danmörk kannski þá
var
að K tilbúin
já. Það er líka með síðast undir.
Þú voru að gefa smá síðan svo
já,
við gefum
það er svona þrjátti fyrir bara um leið og kemur
Já,
okay. Maður sérlega maður stopp
þetta er
oh my god, vau, hvað
er tense music maður
eru tilbúinir?
Já.
Og við byrjum eftir 3, 2, 1 Pakistan
An Nigeria
Argentina
þú feilir
Galli
það er bara
Argentina yeah. Við erum byrjaði sko, vissum við það ekki?
Herðu hann tók fokin aðeins með af mér hérna
Þetta enn Argentína
Já, ég veit að ég þarf að koma annað að
Óli
Ég var allir
fór í flóðu
Óli, ég veit panika hann
Hvað er þetta að vera eitthvað að glýpa þessu? Óli, það bara Ok, annað aðland
Lítla kýra,
kannski það
er armenja
Það
er bara
næsta,
það
er
ekki,
Óli tapa
Það
er
bara
tapa,
það
er Asibæsum
Shit, maður
Arabía Við erum bara í annað
svona,
maður Ok Það
eru
tvö eftir það ekki Nei,
við getum að fara meira bara Nei, þú komið tvö
Anna lát með A
Þetta er geggjað lið, ég ætla að stela þessu lið
Þetta er góð lið sko. Ok, nefnilega ég ætla að taka spilið með, ég glemdi því okay. Það eru endal spurningar, ég er basically bara að búið til einhver spurningar
okay, I like it
okay. Nú ætla að fara í alveg eins, ég elska hvað þið flókið okay.
Sitt, ok Þann Ég er svo glæri að byrja
Nefnilega núna er þetta nöfn, ok
Bara nöfnir í höfuð
Já, bara nöfn
Ok
Ertu tilbúin?
Bara einhver nöfn
Ekki panik
Má það fucker
Rólur
Má það vera ensnöfn með það
Hvað sagði
Íslandsnöfn
Íslandsnöfn
Hann má vera tæft Ok, já. Tilbúin
Það sem er stafurinn sem endur á
Já,
okay. Já.
Bergþrúður
Robert
Thomas Já, ég, Sebastian
Noel
Lena Arnar
Fuck, ok, ég fuck þannig
Já, ég klengt
þér ekki Fair enough, fair
enough, fair enough Þetta var gott shit,
ok Þú vorst að vinna, basically
Þú
er 1-0
Þetta var það Fuck, ég fekk annað R og ég bara fucking Rósa
Ragnar Rósa Þetta er alveg hví, maður panika, sko
Ég glemdi að segja að leið og, þú getur ekki nefnt að sama
Nei, ég veit
að
Ég var næstu búin að segja Robert bara aftur
Það er sem að lendir í Maður hugsar þú veist Þarna var Þannig var Argentína, nei þannig að dæsla náðan Það var ég bara hugsun þitt, skilur
við Argentína, já
Það var svona ekki að, já, ok
Róli, núna byrja þú
Ok, já
það... Shit, maður
Þú getur unnið
þetta núna
Dammit
Herðu, ok, núna er Núna er mér alveg sem hvað ég sagði við því að ég þarf að tens
Já, einmitt, ég held að það sé betur að
Ef einar vinnur núna
Ég þarf að slagur, við
erum
í tens
Ef ég vinn núna, þá eru jafnir
Þá sudden death
Já, ég er meitt mínustu, hann er meitt mínustu
Ok, er
þið
tilbúin? Býtu
Það aftur enda
Nei, er þetta bara hátíðir?
Nei, þetta er bara hátíðir
Segja
Ekkert enda
Þetta er alltaf
Ekkert enda, okay. bara hátíðir Eitt fyrir og gó
Óli
Óli
Þannig
Þú ert fyrstur
Já, áramót Er það hátíð?
Óskar
Jólin
Shit.
Afmæli Nei
Jú
Áfangadagur
Hvítasuna
Páskadagur
Sumudagur fyrsti
Páskadagur var búin að koma
að
því
Ég tók
páska Já,
Þið fengið það báðist þig núna.
Já, þannig að þú er komið, þú ert ólega þú vinnur aftur.
Ég vann guðan í öllum gegnum á
sko. Shit,
þú
grúntabar.
Ég fór að hugsa svona tónlistar hátíð sko.
Já, þú mátti nefnir.
Ég veit það, en ég myndi ekki hvað heita hann að
Riff og
vil ég taka meira?
Já,
þetta er viðbót.
Fyndu hvað vonu spæðar.
Tilbúnir.
Þetta er skemmtilegt.
Þetta er geggjað. Matur.
Og ég byrja.
Burger.
Pizza.
Hamburgari.
Schnitzel.
Hann sagði hamburgara
pizza. Heldur bara,
heldur. Sagði hamburgara aftur.
Já, ég var þú sökkar í svo leik.
Ég var svo locked in að ég heyrði ekki sko.
Heldur bara, heldur. Gefum eitt sens í viðbót.
Okay, okay.
Ekki.
En hvað ekki matur? Skilurðu mæsa sneakers eða það?
Já, pa, já matur.
Okay, okay, okay.
Ha,
já,
okay.
Það nammi en
okay. Já, okay. Segjum matur.
Matur
ekki. Bara réttir.
Okay, Einar, þú byrja núna. Okay.
Matur aftur.
Nei.
Nei.
Skyndibitastaðir eða matlustaðir?
Okay, KFC.
Subway.
Dominos.
Búlan. American style.
Aftur takti.
Saffran.
Hupa.
Nei,
já. Var ramen, ústi Ameríku. Wendy's.
Nei, íslensku, Íslandi.
Íslandi, Nings.
Plan B.
Dominos komi.
Nei.
Já. Dominos.
Jú, ha,
okay. Jú, Dominos komi.
Já, okay, gefum hann.
Levian,
Levian. Já, pizzan.
Levian.
Levian.
Lolli.
Bæins besti var að komi.
Nei.
Nei, bæins besti.
Nonni.
Hagavarnin. Nonni var komið ekki.
Nonni. Nei.
Nei,
hann var. Nei, sagði Lolli.
Já, Lolli.
Ég sagði Hagavarnin.
Já. Ég búin sko.
Þú ert mögulega bara lélegast til spila
í því. Ég ekki á skyndbestuðum mikið sko. Það er, ég veit
mjög. Það var ekki, það var ekki.
Þetta var samt flott hjá þér, flott hjá þér.
Já, ég tæk
að
lega þú
samt. Ég rugla eins og eitthvað psykopath. Hörðu þetta, ég sko horfa hérna og ég bara hafaninn, búllan.
Mér fannst það skemmtilegt.
Já, þetta var gaman. En sem stótt, ég tæk að lega þú.
Nei, nei.
Þú varst ekki góður skyndibitunum.
Nei,
þú varst ekki sérstaklega góður í hinu.
Ég veit það.
Líka með hátir, þú varst fyrstur bara.
Ég veit það.
Ég var afmæli.
Að panika svo mikið.
Er afmæli hátíð samt? Ég ætla að sé ekki hátíð.
Já,
það
er hátíð. Já,
hátíð. Ah, okay, okay.
Já, það er ekki hátíð. Já, veist, jú, það er hátíð.
Það er svona eitthvað svo heldur upp á.
Já.
Ég fór svo mikið. Helminn fór bara eitt tónlistrátur. Ég bara, hvað hefði þetta shit? Þannig að
music til og niður.
Nei, þetta um daginn hann.
Airwaves.
Eiginlega ekki sko, eiginlega ekki. Mér langaði að hendi rap og krap inn, þannig hafði ekki tíma.
Þú hefur að finnast á þá.
Já.
Rap og krap,
hvað? Ég var að fóð með guðun á hann.
Shit, maður.
Gekkja leiði rap og krap.
Ég var að vinna á hann, ég hafði bara tíma til að samja eitt. Þá las ég upp texta.
Kottu bara með hans,
maður. Já, fuck it.
Já, kappi þið.
Þá las ég upp, ég les upp texta, sem er annarkvort.
Gerðu þrjá
spurningar. Og þegar ég segja hvort það sé alvöru lag eða eitthvað sem ég bjó til.
Já, nice.
Ah, ja, ja.
Like it.
Og allir artistarnir eru alvöru big time artistar. Og þetta er á útlest. Þetta er ennst.
Ó, ok.
Maður þá smá betta það, maður þá.
Já.
Ó, ey. Við erum hér. Ok, þetta er ekki. Ok, tilbúin.
Já, ég var bara að segja hvort það er textið eða ekki.
Já, já. Okay. Ég segi textið og gíski hvort það sé alvöru lag eða eitthvað sem ég Little Bestie bjó til, eins og ég kalla mig.
Right, Little okay. Bestie.
Tilbúinir.
Little Bestie.
Tilbúinir.
Já.
Ég er að huska hvernig að byrja hérna sko. Byrjum við þessu. Motherfucker, I'll rip your butthole out of place.
Þetta er
ekki til.
Þetta er texti.
Þetta er texti, ekki til.
Ekki til.
Þetta er DMX.
No. Ok, shit.
Það er 1-0 fyrir Einari.
Ok,
1-0.
Ok.
Ég nefnir ekki að finna, hann var rétt og rangað til.
I fantasize about myself while I'm doing you.
Þetta er til.
Ok.
Þetta er til.
Þetta var Lil Basti.
Lil Basti á með beat, sko.
Takk.
Vilgert, vilgert.
Thank you, thank you, thank you. Ok. You look so good, I'll suck on your daddy stick.
Hvað lög er þetta? Þetta sé til bara.
Þetta er mjög aggressive, sko.
Þetta er Biggie Smalls.
Já.
Og já, ég ákvað að fara í, veistu, ég voru ekki ykkur að baby texta, ég voru alveg gróð texta.
Já, já, já.
Hann sagði mig, það voru smá gróð, sorry.
Dimon er. Homie's ass looks so juicy, made me wanna eat that booty.
Þetta er svo. Ændu til.
Þetta var Lil Basti.
Þetta var Lil Basti.
Þetta var Lil Basti. Woohoo! Ef við tökum einnan.
Einn viðbót.
Tilbúin.
Er ekki að rústa sig
það? Út að pakka saman.
Við erum hverju býstum maður hérna.
If you was my sister, I would kiss you.
Þetta
er þú.
Þetta er texti.
Þetta er J. Cole.
Já.
Heyrðu, Einar þá valkover sko.
Pæli hvernig fucked up textar sem þetta sko. Og þetta var bara, ég var bara að leita svona því svona 20 bítur, ég fann allt þetta kjafta.
En þetta er búið að vera til, ekki til.
Var það það? Það var
óvægt sko.
Að það var auðvitað það.
Okay, þessna var ég.
Alveg bara sem ég sann sko.
Já, ok, já, vilkjöld.
Eru með einhver loka skilabú?
Ég ætla bara að segja allum að fara að hlusta á tveir fellar.
Já, tjekk, já, takk
fyrir að koma. Við erum allstaður, við erum Spotify, Apple Podcast og TikTok, ef við
viljum
takk fyrir að koma og takk þeir sem eru að hlusta og við sjáum bara eftir eina viku. Takk.